Her kommer en optagelse fra Socialpolitisk Foreningsmøde i Aarhus den 8. marts 2005. Mødet handler om fremtidens velfærd i Danmark. Der er først oplæg af professor Nina Schmidt fra Regeringens Velfærdskommission, og dernæst et oplæg af professor Jørgen Gaul Andersen fra Aalborg Universitet, og efterfulgt af debat.
Velfærds- og velfærdsstat og velfærdsstats indretning i Danmark i de næste mange år. Og særlig jo velkommen til Nina Schmidt og Jørgen Gaul Andersen, som begge to er professorer og mænd ved sit sted. Nina Schmidt ved Handelshøjskolen i Aarhus og Jørgen Gaul ved Aalborg Universitet. Og Nina Schmidt har så også den placering, at hun er medlem af Velfærdskommission 2, som regeringen har nedsat, og hvor vi så kan høre lidt om og diskutere mandatet og kommissionens forvaltning af det. Og Jørgen Gaul Andersen har jo i forskellige skrifter kritiseret de oplæg, der er kommet fra Velfærdskommissionen. Og der er sådan set faktisk noget at diskutere. Jeg hedder Viggo Jonassen og er forhenværende lektor ved den sociale højskole i socialpolitik, men har jo ikke sluppet socialpolitikken. Og vi har oven i købet fået Frederikshavn Lokalradio og Græsrodsradio til at komme og lytte på og optage. Og så kommer diskussionen altså videre ud. Og det er jo et af formålen netop med at have en velfærdskommission. Det er faktisk at få diskussionen ud. Vi har først et par oplæg fra Nina Schmidt og Jørgen Gaul Andersen, en 20 minutters tid, og så eventuelt en kort replik, og så en pause, og så kan vi jo tage nogle temaer derefter, hvor folk kan deltage i diskussionen og blande sig. Og vi forventer, at uanset passende uenighed, så vil der ikke være nogen sårede og ingen døde ved slutningen, men man må gerne diskutere energisk. Og jeg beder jer om at bruge det her tekniske hjælpemiddel, som man kan gå rundt med, så det også kan komme i radioen. Men velkommen til.
Jamen, så vil jeg gerne starte med at sige tak for invitationen. Som Viggo han sagde, så er lige præcis en helt speciel del af Velfærdskommissionens kommissorium, netop at vi skal prøve at være med til at skabe debat. Det er ret specielt, tror jeg nok, for kommissioner at have sådan noget med eksplicit i blandt vores opgaver, at vi skal have det. Men det er måske en god idé, det gør vi i hvert fald gerne. Jeg vil tage udgangspunkt, altså jeg vil præsentere mig som velfærdskommissær, altså tage udgangspunkt i det, vi har lavet i Velfærdskommissionen hidtil. Det har også den konsekvens, specielt når der er medier på, at jeg jo ikke kan komme med nogle meget præcise forslag, som Velfærdskommissionen vil komme med. Derfor kan man selvfølgelig sagtens antyde en hel masse om, hvad retning det kommer til at gå i. Men situationen er jo den, at ja, det er jo snart det halvandet år siden, tror jeg efterhånden, at vi blev nedsat. Og vores kommission siger, at vi skal komme med vores forslag inden udgangen af 2005. Jeg kan næsten forestille mig, at det bliver den 31. december, sådan som situationen ser ud. Fordi at det er klart, at der er meget at tage fat på, og det bliver svært at nå for os. Nogle af os kunne jo så sige, at givet at de meldinger, som politikerne er kommet med, så kunne der ikke ske noget ved, at det tog lidt længere tid måske. Men vi kommer formodentlig med noget her i slutningen af 2005 med forslag. Men vi er ikke indtil videre kommet med nogen forslag. Vi har valgt og sige, at vi prøver at komme med forskellige oplæg, og så skal de være nogenlunde støvsuget for konkrete forslag til politikere, og sådan har det været. Det er der nogen, der er utilfreds med, fordi de synes, vi kunne da godt komme med nogle mere klare meldinger. Men hvis vi begynder at komme med konkrete forslag nu, altså, så vil det være ret svært at ligesom gemme noget af det til senere, har vi synes. Det kan man sagtens diskutere, men sådan har vi gjort det. Og det vil sige, at i den rapport, vi kom med for et år siden, eller debatoplægget for et år siden, cirka i maj måned en gang, som hed Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv, der var der ingen forslag. Og den rapport, vi kom med, eller de to, vi kom med i sidste uge, der var heller ingen forslag. Der er en mobbedreng af en telefonbog, der ligger på internettet nu, som er dokumentation, og hvor I kan gå ind og hente dokumentation på internettet. Men vi har ikke nogen forslag, vi har bragt frem endnu. Vi sidder selvfølgelig og tænker over dem. Og der skal nok komme nogen. Det er vigtigt for mig at sige, det har også været vigtigt for Velfærdskommissionen generelt, at sige, at det danske velfærdssamfund faktisk har gjort det utrolig godt historisk set. Danmark er, det kan man altid diskutere, men det er nok et af de mest, det lykkedes at lave den mest lige indkomstfordeling med mest social tryghed, og man kan sagtens kritisere masser af ting i vores samfund, det er der ingen tvivl om, men hvis man går ud og sammenligner med de fleste andre lande, så er de på langt de fleste parametre, så er vi kommet længst med hensyn til indkomstlighed, omsorg for de svage og alle de her ting. Og det er vel at mærke lykkedes, samtidig med, at vi er blandt verdens rigeste. Svenskerne har også et meget lige samfund med stor social tryghed osv., men de er ikke nær så rige som os. Vi er nummer 5, så vidt jeg husker, og svenskerne er kun nummer 12. Det er der jo en vis fornøjelse ved at kunne erkende. Og det er faktisk ellers noget, som man vil sige, det var to modstående ting. Det at få en lige indkomstfordeling på den ene side, og så på den anden side stor velstand. Men det er faktisk lykkedes med den danske model. Og det er også klart Velfærdskommissionens udgangspunkt, at vi står ikke i en situation, hvor vi har en model, der ikke dur. Men vi har en model, som udfordres. Og det vi gjorde i vores rapport sidste år fra maj, det var at opsummere sådan hovedudfordringerne fra det danske velfærdssamfund, som vi ligesom har inddelt i fire grupper. Det kunne man gøre på anden måde, det er, når vi gjorde det. Den ene ting, og det var det, vi især brugte kræfter på i maj-rapporten fra sidste år, det er det, at vi bliver ældre og ældre og mere og mere gråhåret. Jeg kan måske ikke se herinde, hvor der er mange forholdsvis unge, men det gør vi jo. Det er dels fordi, at der har været uorden i fødselsregnskabet. Der er nogle generationer af ældre, som ikke har gjort deres pligt og fået de børn, de egentlig burde have fået, for ligesom at reproducere sig selv. Det er den ene del af det. Det er der nogen, der føler sig mere skyldige i end andre. Det er den ene ting, men i virkeligheden er det slet ikke det, der er det væsentligste i forhold til fremtiden, fordi det kunne man sige, det var så et midlertidigt problem. Det helt væsentlige, det er det, at vi bliver ældre og ældre. Selvom vi kan have mange dårlige ting at sige om sundhedsvæsenet osv., så bliver vi altså faktisk ældre og ældre. Og det vil vi formodentlig gøre i fremtiden også. Medmindre vi ryger og drikker os ihjel og spiser os tykke og fede, så vi dør tidligt. Men hvis vi gør det, så får vi også problemer i sundhedssystemet og generelt. Vi gætter på i Velfærdskommissionen, at om 40 år, så er vi nok blevet 2-3 år ældre. Det er faktisk meget mindre, end for eksempel FN regner med, baseret på skøn fra lægelige side, og det er klart, det kan vi ikke vide, hvad der sker. Men sandsynligt, man taler om, at de børn, der bliver født nu, måske bliver 100 år gamle i gennemsnit. Og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at sådan går retningen. Og det betyder faktisk temmelig meget rent økonomisk, fordi hvis man sådan skal kigge på billedet af en gennemsnitsdanskers forhold til det offentlige, så viser det her billede lige nu, vi er stoppet ved 90 år, derhen er de 0-årige. Det røde, det viser, hvor meget vi i gennemsnit får i overførsler om året. Sådan en gennemsnitsdanskers profil. Som børn, der får vi børnefamilieydelse, eller det gør forældrene, så kommer den op i SU, og så kører den. Og så her, der ryger vi over på efterløn og folkepension. Det er det. Men så er der det gule område. Det er offentlig service. Vuggestuer, børnehaver, universiteter og teatre her, og så sygehusvæsen herhenne. Det er klart igen, at vi kan ikke vide, hvordan det her det vil gå ud i fremtiden. Hvis nu det er sådan, vi bliver et par år ældre, rykker det her sig også sådan, fordi vi bliver friskere og friskere, ældre, altså længere tid. Det er jo uklart, men hvis nogen har hørt lokalradio bare til morgen, så var der i lokalradioen for Østjylland, om sundhedsvæsenet i Østjylland, som bliver stærkt belastet i fremtiden af, at vi bliver ældre og ældre, fordi vi tenderer at blive mere, altså skal indlægges i længere og længere tid for senil demens og alle mulige ting, som er meget krævende. Og I kan også se, når der så sker en bevægelse her, hvor flere og flere rykker over i det her. Ja, så skal man jo ikke være særlig meget økonom for at regne ud, at det vil påvirke de offentlige finanser, den her bevægelse. Så det er én ting, det med, at vi bliver ældre og ældre. Den anden ting, det er den med fritid, Viggo. Viggo har lige fortalt, at han er gået på pension. Det skal da sikkert være der vel ondt, det er jeg helt sikker på at fortjent. Men vi ønsker os alle sammen, og det er en fuldstændig naturlig udvikling, når vi bliver mere og mere velstående, så er det med, der er grænser, hvor mange biler, der kan stå i garagen og den slags materielle ting, så er det fritid typisk, så mange vi efterspørger. Og når vi bliver mere velstående, så vil vi gerne have mere fritid. Men fritid, det kan man jo som bekendt ikke beskatte. Det er sådan set et problem, rent finansieringsmæssigt for det offentlige. Fordi det jo gør, at skattegrundlaget det bliver mindre, når vi bliver mere velstående. Og samtidig så bliver vi også mere krævende. Tryghed og sundhedsopgaver, det er lige præcis sådan nogle ting, vi gerne vil have, når man bliver mere rig eller mere velstående. Så er det den slags ting, vi efterspørger. Det er lige præcis tilfældigvis sådan nogle ting, som vi forventer, at det offentlige skal levere til os. Så vi bliver grundlæggende mere krævende, samtidig med, at vi arbejder mindre og mindre, sådan at skattegrundet på den anden side, det der skulle være indtægterne for det offentlige, svinder. Hvis man går ind og kigger på tal. Jeg ved godt, man har et billede af, at vi arbejder så meget, vi danskere. Det er der også nogen, der gør. Der er utvivlsomt nogen, der vil have godt af at holde lidt mere fri. Men hvis man går ind og kigger på, hvor meget vi har arbejdet de sidste årtier, så har kurven kun haft én vej. Sådan er tallene altså. Der er nogen enkelte, der arbejder. Det er typisk de højtuddannede, der arbejder meget. I gamle dage, der arbejder de højtuddannede mindst, så det er måske derfor, vi brokker os så meget, fordi vi er bedre til at skrive kronikker, også der er veluddannede og brokker os, end de uuddannede er. De uuddannede, de arbejder meget, meget mere i gamle dage, og arbejder faktisk mindre i dag jo, end dem, der er veluddannede. Sammenligner vi os internationalt, så arbejder vi ikke særlig meget i gennemsnit, vi danskere. Så det var den anden ting. Den tredje ting, den er svær at kvantificere, det har vi heller ikke gjort overhovedet i Velfærdskommissionen. Det er det der med, at vi bliver mere og mere individualiseret, og vi bliver... Altså det er svært at sætte præcise ord på, jeg vil gøre det hurtigt her. Men en af de ting, som for eksempel har ændret sig, det er for eksempel det at modtage overførsler fra det offentlige. Det at få socialhjælp fra det offentlige, hvor man for 30-40 år siden virkelig mange steder var tilbageholdende med at få fra det offentlige. Gå på kommunen, ja, der var endda mange, som ikke engang ville have deres folkepension, fordi det ville man ikke. Så er den slags ting jo forsvundet. Og det er jo godt, kan mange sige, at man ikke længere har sådan stigmaeffekter af at få offentlige ting. Men altså et vist mål af stigmaeffekter er måske ikke så tosset, fordi det kræver jo også et vist mådehold, det med at forholde sig til det offentlige. Altså hvis vi alle sammen bare grabber det, vi sådan principielt har ret til, så får vi helt klart et problem. Vi er som mennesker nødt til at være ansvarlige over for det her kollektive fællesskab med den model, som det danske velfærdssystem bygger på. Og hvis vi bare tager alt, hvad vi kan få, hvis vi har ret til det, så bliver der simpelthen problemer. Det gør vi heldigvis ikke endnu. Vi arbejder også, selvom det ikke kan betale sig for en hel masse af os danskere, gudskelov, ellers så vil det være ganske alvorligt. Men det er et tredje problem, at den slags ting måske skrider over generationer. Den sidste ting, som vi har som udfordring, som faktisk er skrevet rigtig meget om her i den rapport, der kom for en uge siden, det er det med globaliseringen. På den ene side er globaliseringen jo noget af det, der har været fundamentet for, at vi er blevet så rige og velstående, fordi vi kan bruge hele verden, de tekniske fremskridt, der sker rundt i hele verden, bliver spredt lynhurtigt. Vi kan købe biler i dag fra Korea, som har så meget teknik i sig og har en værdi, som hvis vi skulle producere dem i Europa, jamen, så ville det koste meget, meget mere. Det betyder, at menigmand kan købe varer, tænk på computer også, og så videre, som man overhovedet ikke havde råd til, hvis ikke man deltog i den internationale arbejdsdeling. Så globaliseringen er en kolossal mulighed, men det er også klart, at i en globaliseret verden, hvor konkurrencen pludselig bliver global, hvis man der gerne vil være blandt de rigeste og have den del af produktionen, som giver de højeste lønninger, ja, så skal man jo være på duberne. Så kan det ikke nytte noget, for eksempel, at man sakker bagud vidensmæssigt. Og der er noget problem, der det gør vi sådan set. En gang der var vi danskere nogle af de mest veluddannede i verden. relativt set, så er dem, der er på vej på pension, de mest uddannede, sådan set i et internationalt perspektiv, hvorimod de unge i Danmark sakker bagud. Så globalisering er også klart en udfordring. Hvis så vi prøver at kigge på bundlinjen af de her ting, og de ting, vi har regnet på, så vil jeg sådan set kun vise den her graf. Man kan vise det på mange måder, men det her, det er det skøn, som Velfærdskommissionen kom med i maj sidste år. Og som, hvis det var Thor Petersen, der skulle fortolke det her, så vil han sige, at det går jo fantastisk godt. Det gule, den viser de offentliges udgifter, og den røde kurve viser de offentliges indtægter. Og i 2001, og så langt nogen kan kigge frem i hvert fald, der er der jo smukt overskud på de offentlige finanser. Det er det også lige nu. Problemet er, når vi kommer længere og længere hen, på grund af den der forskydning, I så før, af befolkningen blandt andet. En gang på et eller andet tidspunkt, om 10 år, 20 år, 30 år, et eller andet tidspunkt, så krydser det. Og så er der en meget klar tendens i tallene fra dag af. Og så kan man jo, som vores finansminister har gjort det, adskillige gange sige, jamen hvordan kan man forholde sig til det der ud i fremtiden? Der vil jeg sige, der er masser af usikkerhed i det her. De skøn, vi har lavet, de er meget forsigtige. Vi har slet ikke regnet på en hel masse faktorer, som kan gøre det her meget værre. Hvis man tager ind for eksempel de ting, som vi kom med i sidste uge omkring globaliseringen, ja, så er der en fuldstændig entydig effekt fra globaliseringen på, at udgifterne vil tendere at vokse for det offentlige, og indtægterne presses nedad, sådan at gabet bliver endnu større, udfordringen bliver endnu større af globaliseringen i forhold til fremtiden. Så der er helt klart nogle meget store udfordringer. Så har Viggo, eller hvem det nu er, formuleret nogle spørgsmål, som jeg så synes, jeg lige vil forholde mig lidt til. Blandt andet, skal velfærden så finansieres i fremtiden? Og det er jo klart, at den figur, jeg viste før, den antyder, at vi står med nogle problemer. Og jeg vil jo sige, ja, det vil da klart være en fordel at overveje en finansiering på den ene eller den anden façon, for ellers så bliver der nok ikke så meget velfærd ud af det. Men du har nok ment, da du lavede spørgsmål, hvem skal gøre det. Og det er lige præcis et af essenserne i det her, og en af grundene til, at jeg synes, det er uhyreligt vigtigt, at vi allerede nu ser de her udfordringer i øjnene. For hvis vi stikker hovedet i en busk og siger, at det går nok over af sig selv, ja, så tror jeg, man kan være ret sikker på, at en meget stor del af finansieringen om 20, 30, 40 år vil komme til at ligge privat. Det er derfor, det er så afgørende allerede nu at takle nogle af de her ting, hvis mange af de løsninger, vi skal finde på finansieringen, skal være kollektive. Og det tror jeg er grundlæggende. Det er klart, at det her det er politisk. Vi skal også, når vi kommer med vores forslag i Velfærdskommissionen, selvfølgelig melde ud på en eller anden måde politisk, eller vi skal i hvert fald give nogle valg til politikerne til den tid. Men jeg tror, hvis man måler den danske folkesjæl dybt ned, at vi er et folkefærd, som er meget kollektivt orienteret stadigvæk, og har en meget stor grad af solidaritet, og ønsker os mange af de her løsninger kollektivt. Så derfor skal vi til at kigge på den finansiering. Det kan ikke nytte noget at sige, at det er bare noget ud i fremtiden. Så kan man så sige, jamen, går det ikke væk af sig selv? Det har vi for eksempel en finansminister, der nogle gange næsten siger, når han siger, at om 40 år, så er vi jo dobbelt så rige, som vi er i dag, så hvad er problemet? Ja, problemet er, at selvom kagen den vokser, hvis nogen af jer læste Jyllandsposten i søndag, så kunne man se Thor Petersen stå og skære af en kæmpe kage der i år 2040. Problemet er bare med den her kage, altså vores fælles BNP, at når vi alle sammen bliver rigere og rigere, så sker der det, at udgifterne i det offentlige stiger også i takt med, at vi vokser. Hvis I forestiller sådan en kage, som det her, det er kagen i dag. Halvdelen, det er privat. Det her, det er cirka, groft sagt, det der går til det offentlige i form af skatter. Jeg har ikke sat de præcise tal på det, også ligegyldigt. Noget af det er overførsel, og noget af det er service. Og så, om 30-40 år, så er kagen dobbelt så stor. Men pointen er, at med de ordninger, vi har lavet, ja, så vil det, der går til overførsler og services, også vokse til den tid. Jeg har faktisk overhovedet ikke tegnet det, der er det reelle problem, for problemet er, at hvis ikke vi laver reformer, så vil overførslerne spise en voksende del af den her kage. Og så kan man sige, jamen, så kan vi måske bare kravle mere op i skatter, fordi hele det her hvide areal, som folk de kan beholde til sig selv, det er jo blevet så stort. Ja, men altså spørgsmålet er, det vil vi vende tilbage til, om man i 2040 vil leve med et skattetryk, der hedder 60%, 70% i en verden, der til den tid givetvis er blevet meget mere global, end den er i dag. Fordi der sker jo det, at når der er vækst i samfundet, ja, så stiger pensionisternes indkomster også, så stiger arbejdsløshedsdagpengene også. Ikke helt så meget som væksten er, men resten, det giver man så ud i form af forskellige satspuljebeløb. Og desforuden, så stiger de offentlige lønninger. Det følger faktisk præcist, sådan at i praksis, så vokser andelen bare, som det offentlige er nødt til at lægge beslag på, hvis man bare skal følge den almindelige udvikling. Så det, som vi i hvert fald summerer op og ser som mulighedsområdet i velfærdskommissionen, som de tre hovedveje, man kan vælge at gå, det er på den ene side, så kan man lade det hvide areal blive mindre og mindre, det som folk ikke skal betale i skat, fordi vi altså opkræver højere og højere skatter. Og det tror jeg bliver meget svært i en verden, som i stigende grad vil være globalt orienteret, fordi mobiliteten vokser, og vi får simpelthen udhulet skattegrundlaget, så det bliver svært at opkræve høje skatter, for så forsvinder folk med fødderne, eller selskabsskatterne bliver svære at opkræve, fordi virksomhederne flytter udenlands osv. Så kan man lave meget store offentlige besparelser. Men det tror jeg bliver meget vanskeligt jo at gøre med den velfærdsmodel, som de fleste af os nok gerne vil beholde. Og så er der den tredje, den offensive strategi, som klart vil være der, hvor velfærdskommissionen vil lægge sin vægt, uden at af den grund afslører for meget. Nemlig at prøve at få en stigende andel af befolkningen til at være i beskæftigelse, så der simpelthen er et beskatningsgrundlag, der kan skaffe de indtægter, som skal til for at finansiere de her forskellige ordninger. Derudover lave nogle forskellige ordninger, som er mere robuste. Herunder for eksempel en mere robust alderspension. Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, eller i hvert fald en nødvendighed, at når vi bliver, eller hvis vi bliver ældre og ældre ud i fremtiden, og det gør vi jo nok, at det så skal være lige præcis pensionstidspunktet, der skal ligge fast, sådan at det bare er otium, der vokser. Man kunne jo godt forestille sig, at man tilpassede pensionsalderen med, hvor gamle vi blev i gennemsnit. Selvfølgelig med gode, lange varsler osv. Så det, vi kigger på, uden at gå i mange detaljer, det er reelt reformer hele vejen rundt, som handler om pensionsalder, handler om beskæftigelse. Vi kommer også til at kigge på nogle ting omkring offentlige udgifter. Men hvor sådan nogle spørgsmål som, hvor meget skal vi selv betale, hvor meget skal vi have på forsikringsområdet, hvor meget skal det offentlige stå for, selvfølgelig kommer i spil. Jeg tror ikke, vi kommer til at ændre folkepensionen eller fjerne folkepensionen grundlæggende. Jeg kan selvfølgelig ikke vide, hvad vi ender med, men jeg tror sagtens, man kan forestille sig, at vi kommer til at foreslå reformer på området, som vil handle om, at der skal være et vist grundniveau, og så må man forsikre sig ud over det niveau selv. Det niveau er vi jo for længst i gang med, eller det er vi jo for længst i gang med at gøre den slags ting i systemet. Tænk bare på arbejdsløshedsdagpenge. Det er jo reelt også et eksempel på, at man har en grundforsikring, og så kan man tage yderligere forsikringer oveni. Så kan man sige, hvis vi gør det, er vi så ikke på vej mod et samfund med øget ulighed og øget fattigdom? Er det ikke det, vi så bevæger os hen i med nogle af de ting, som jeg har skitseret her? Altså der vil jeg sige, at vi starter med et udgangspunkt, som siger, at Danmark jo reelt har en af verdens mindste uligheder og mest lige land. Vi har meget lidt fattigdom, hvis vi skal være helt ærlige. Det er klart, det er selvfølgelig et politisk spørgsmål, men jeg tror, vi må erkende, og det tror jeg, vi gør åbent i Velfærdskommissionen. Jo, vi bliver nødt til at have lidt mere ulighed, fordi den går simpelthen ikke med det niveau, vi har lagt her. Og grunden til, at den ikke går, det er, at vi har i stigende grad fået problemer med for eksempel at få uuddannede indvandrere ind på arbejdsmarkedet. Og medmindre vi vil lave en verden, hvor vi totalt lukker af i forhold til indvandring, fordi vi overhovedet ikke har nogen jobmuligheder til den, så tror jeg, vi bliver nødt til at acceptere lidt større ulighed. Det, der så er det væsentlige, det er, at vi skal prøve at få et samfund, hvor man også giver folk muligheder så for, når de har fået et job, at kravle opad i systemet og give efteruddannelse og opkvalificering og alle den slags tilbud. Det vil sige, det er selvfølgelig ikke et samfund, eller hvor vi permanent skal have folk, der skal leve i fattigdom igennem længere tid. Men jeg tror, vi bliver nødt til på nogle af de punkter acceptere nogle ting, som nærmest ikke har været noget, men kunne gå ind for. Det bliver vi nødt til her, for ellers så får vi ikke skabt de jobs, der vil skaffe en øget beskæftigelse i fremtiden. Jeg tror ikke, det er væsentlige. Altså, jeg tror ikke, det er voldsomme ændringer, der overhovedet er nødvendige i forhold til velfærdssamfundet. Det er i hvert fald ikke velfærdskommissionens udgangspunkt, at vi behøver nogle helt enorme reformer, som fuldstændig vil ændre vores velfærdssamfund. Det handler om en masse justeringer, som vil justere den der store velfærdsdamper, som vi alle sammen sidder på. Og hvis vi kommer i gang med at ændre kursen i ordentlig tid, og ordentlig tid, det er ved at være nu, jamen så er det ikke overhovedet drastiske reformer. Problemet er bare, at hvis vi først skal helt hen til klipperne der i 2020 eller 25, så kan det godt blive noget ret drastisk, man skal gøre ved roret, hvis ikke man er gået i gang i tiden.
Ja, tak skal du have. Ja, han vil også sige tak for invitationen, og jeg har jo fået det så privilegium, at jeg kan så komme og kritisere lidt på det, Nina har sagt. Det er kommet som nummer to. Det er jo lige før, at vi kan gå hen og blive alt for enige. Fordi jeg hører sådan set også til dem, der er forholdsvis forsigtige, når det gælder sådan økonomisk ansvarlighed. Og jeg mener også, det er klogt at være på den sikre side. Og jeg mener også, at en af de måder, man virkelig kan ødelægge velfærdsstaten på, det er ved at underminere den økonomiske grundlag. Så langt er vi enige. Det, som jeg nok er mere bekymret over, det er så, hvor de reformer, som du så kalder beskedene, hvor de så kan føre hen, om de i virkeligheden kan føre i en helt anden retning, end I regner med. Det kan vi komme tilbage til senere i forbindelse med diskussionen. Men jeg vil godt lige først tage fat på lidt omkring, både lidt omkring de ældre og lidt omkring globaliseringen, hvor jeg synes, at der er nogle. Jeg vil sige, når det gælder forsørgerbyrden, så synes jeg, at I har lavet nogle fremragende analyser, der giver nogle, i hvert fald nogle beregninger, som man kan være enig eller uenig i, men som i hvert fald giver nogle meget klare præsentationer af, hvordan det kunne se ud. Men jeg synes, i jeres verbale beskrivelse af det, og også i den beskrivelse, du gav her i aften, der synes jeg, at I forbigår lidt, at Danmark jo er et af de mindst udsatte lande overhovedet, når det gælder de her demografiske ændringer. Altså, hvis nu, og jeg vil sådan set egentlig tage sådan lidt den konventionelle visdom over for nogle af jeres konklusioner. Fordi, det er ikke fordi, jeg bryder mig om at være konventionel, men altså, I siger, at der er ingen tvivl, at det danske velfærdssamfund har et finansieringsproblem. Hvis vi ikke foretager os noget, får vi med sikkerhed flere udgifter end indtægter end offentlig sektor på længere sigt. Og der har den almindelige opfattelse jo været indtil for nylig, da som det kom til ord i en national strategirapport om dansk pensionssystem i 2002. Det er så en, man laver til EU, fordi man skulle lave en beskrivelse af, hvordan man får tilstrækkelige og holdbare pensioner. Siger man, at det danske pensionssystem vurderes som velafbalanceret, og hvis målet om nedbringelse af en offentlig gæld samtidig realiseres, det er jo en vigtig ting, der betaler vi. Hvad var det? Vi budgetterer til 48 milliarder kroner sidste år. Hvis noget mål om nedbringelse af en offentlig gæld samtidig realiseres, skønnes indretningen af pensionssystemet at være robust i forhold til aldringen af befolkningen. Det er jo ikke ret mange lande i Europa, hvor man sådan kan sige det her. Altså, og det er på flere punkter, at Danmark har nogle komparative fordele. Det er både et spørgsmål om demografi, og det er et spørgsmål om den måde, pensionssystemet er indrettet på. Og hvis vi starter med demografien, så har vi. Så er vi ikke helt gode nok til at få de børn, der skal til for at reproducere os selv, selvom Nina og jeg begge to har gjort vores del. Men vi ligger trods alt ganske lunt i svinget heroppe i de nordlige lande. Tidligere var det jo sådan, at jo længere man kom sydpå, desto flere børn fik folk, men sådan har det ikke været i de sidste 20-30 år, og man har permanent ligget nede på de der 1,2, 1,3, samtidig endda 1,1. Og så op til 1,4 barn per kvinde i de tysktalende lande og i middelhavslandene. Og det giver altså nogle problemer, der hvor vi trods alt i jo længere vi kommer nordpå, desto større bliver børnetallet. Hvis vi kommer til Færøerne og Grønland, så er den over 2. Men nede i de varme lande, der der går det ikke så godt med fertiliteten. Og det er der måske nogle årsager til, som jeg skal komme tilbage til om lidt, som også har lidt at gøre med det med globalisering. Vi har endnu en fordel, den er knap så lykkelig, det er, at vi ligger absolut også meget lavt i min levetid. I gamle dage, så var Danmark et af de lande, hvor folk levede længst, og i dag, så stod det stille i 15 år, og ingen anede hvorfor. Man fik så lavet nogle prognoser, der sagde, at danskerne i al fremtid ville blive ved med at leve stadig kortere end andre lande, og det er det, I har korrigeret på i Velfærdskommissionen. I har fået lavet jeres egen befolkningsprognose, som siger, at det kunne være, at danskerne begynder at slå ind på den europæiske kurs, så også danskerne begynder at leve. Hvad bare? Ja, det er det, jeg siger. Altså, ja, altså, man har igennem 15 år, der har man lavet fuldstændig urealistiske befolkningsprognoser i Danmark, som pensionskasser og forsikringsselskaber osv. har bygget på, fordi man har antaget, at danskerne havde et særligt dødelighedsgen, der gjorde, at de ikke kunne leve lige så længe som andre europæere. Og jeg er sådan set helt enig i det, at I lægger ind som forudsætning, at vi kommer sandsynligvis til at leve noget længere. Det kan da være, at vi kommer til at leve længere end det, I forudser. Hvis vi får lidt gang i sådan lidt forebyggende sundhedsarbejde, så kan vi sagtens komme derop. Altså, Schweiz ligger allerede i dag på 83,3 for kvinder. Det tog japanerne 4 år at komme fra 84 år i middel levetid for kvinder til 85 år. Andorra, de er nået op, der har de friske bjergluft og lever lidt for tolleren og sådan noget. Der kan de komme op på 88 år for kvinder, og der er efterhånden det er noget af det, der stiger mest stabilt, det er faktisk middellevetiden. Det skulle man ikke tro, man skulle tro, at det ville bøje af som på et eller andet tidspunkt, at der er naturlige grænser, men det er det ikke. Men Danmark ligger meget, meget, meget langt foran, og på kort sigt så giver det os jo i hvert fald en fordel, kan man sige. Men på lang sigt, så er det jo, kan man så forvente, at vi kommer til at ligne andre lande mere. Jeg vil lige tage et enkelt tabel. Hvis man tager konsekvensen af kommissionen, de her to, så betyder det, at hvis man tager Danmark omkring år 2050, så vil forholdet mellem dem, der er i en erhvervsaktiv aldersgruppe, og så dem, der er over 65, altså 15-65, og så dem, der er over 65, det vil være omkring, der vil være omkring et sted mellem 40, eller for jeres prognose, jeg tror, det er 44%, eller sådan noget, de ældres procentandel af dem, der er mellem 15 og 64. Hvis man kommer til sådan et land som Italien og Spanien, så ligger den over 60. Og det der med de 40, jamen, det ligger sådan lige i overkanten af, hvad den er i Lyngby-Torbæk Kommune i dag, og noget under, hvad den er på Marstal. Men altså, de der 60, som man kommer op på, eller en enkelt prognose, der er 70, som i Spanien og Italien. Det ligger altså, det adskiller sig fra noget, man hittil har kendt. Det bliver altså nogle ualmindelige hvidhårede samfund. Så det vil sige, at når hvad demografien angår, ikke, så kan man sådan set sige, at hvis det går galt i Danmark, så bryder det sammen i andre lande. Ikke? Så man kan, og det kommer først, så man kan i hvert fald se på, om det nu bryder helt sammen i de andre lande, før man foretager sig noget drastisk. Der er stadigvæk lidt tid til at foretage sig noget. En anden ting, som også synes er vigtigt lige at understrege, det er jo, at jeg er helt, sådan set helt enig i, at måden at klare fremtidens både velfærdspolitiske og økonomiske udfordringer på, det er et win-win-spil, det er at få flere i arbejde, og få flest mulige i arbejde. Men det er jo lidt skægt at se så også, at hvis nu tager sådan nogle af dem, som vi ser på som en vigtig gruppe, nemlig dem, der ligger mellem 55 og 64, at så er det faktisk ikke mere end godt og vel en tredjedel af dem, der er i arbejde, når vi kommer til sådan et land som Luxembourg og Belgien, og det er steget ganske lidt. I Østrig, der har man også en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder blandt mænd på 58 år. Og så kommer man ned, og så ser man, ups, vi skal helt herned for at finde Danmark, der har man altså 68% i arbejde. Der er kun et EU-land, hvor folk arbejder længere, og det er Sverige, og det er endda kun forholdsvis marginalt. Og så er det helt rigtigt, Island, den kommer. Det er ikke nogen absolut grænse, men der er ikke mange lande, der ligger højere, og de har for øvrigt alle sammen tilbagegang. Så man skal ikke gøre sig sådan en helt urealistisk forestilling om, hvor langt man kan komme på kort sigt. USA ligger faktisk også lavere end Danmark. Men Norge, Japan, Schweiz og Island, de ligger højere. Det er jo alle sammen lande med en høj middel levetid. Der kan man slutte, at arbejdet er sundt. Og det tror jeg for øvrigt er rigtigt. Pensionssystemet. Det er sådan en anden ting. En ting er demografien. Den ser ikke så galt ud for Danmark, som den gør for så mange andre lande. Men pensionssystemet, det ser jo heller ikke så galt ud, sådan set. Hvis man tager i et land som Tyskland, så har man sådan et pensionssystem, hvor at, man kan sige, at alle tidligere erhvervsaktive, de skal have det, der svarer til en tjenestemandspension, når de går på pension. De har betalt ind til en pensionskasse, og deres arbejdsgiver har betalt ind til en pensionskasse. Problemet med de der pensionskasser, man har, det er, at det er ikke en kasse. Det er et rør, fordi de penge, som man betaler ind til pensionskassen, de går direkte til de nuværende pensionister. Og når der bliver flere nuværende pensionister, jamen, så sætter man bare pensionsbidraget op. Og det har sådan set kørt fint, så længe der er balance mellem generationerne. Men de lande, de får en meget, meget, meget kraftig ubalance mellem generationerne. Og så samtidig så har de sådan et system, der overhovedet ikke er, hvor der overhovedet ikke er nogen opsparing i. Og pension er i øvrigt meget, ganske høj i Tyskland. Det betyder også, at der er ikke ret mange, der har privat pensionsopsparing ved siden af den offentlige pension. Den er ganske ubetydelig. Og man må sige, i de lande, der er det sådan set meget rimeligt at opgøre forhold mellem ældre og erhvervsaktive, altså som en forsørgerbyrde. Men Danmark, og det er så der, hvor jeg har min anden anke mod velfærdskommissionens verbale beskrivelser. Ikke mod de konkrete beregninger, men mod de verbale beskrivelser. Det er, at man forbigår, at Danmark er et af de lande i Europa, der har gennemført de mest omfattende velfærdsreformer allerede. Blandt andet for at tage højde for det her med aldringen. Altså, vi har sådan set gennemført nogle reformer, som andre lande betragter som som et forbillede, fordi det er en blandt flere måder at løse problemet på. Og det er jo fordi vi har fået en stor pensionsreform. Vi har også fået EU's faktisk mest privatiserede pensionssystem. Men altså det er jo privatisering på dansk, kan man sige, fordi det bygger stadigvæk på kollektive og nogenlunde solidariske ordninger. Vi har fået EU's mest opsparingsbaserede pensionssystem. Og det vil sige, at i meget vid udstrækning, så sparer folk faktisk op til deres egen pension. Og det er jo i kraft af, at vi har fået de her blandt andet arbejdsmarkedspensioner. Men det betyder, at mange ældre i Danmark, de bliver ikke offentligt forsørget. Jeg bliver ikke offentligt forsørget. Jo, altså jeg er offentlig ansat, ikke? Men ud over det, så bliver jeg ikke offentligt forsørget, medmindre jeg skulle gå hen og få behov for offentlig pleje. Men ellers vil jeg vil være en indtægtskilde sådan set for staten, lige til den dag, hvor jeg har meget, meget, meget stort plejebehov. Altså en meget stor del af de danske fremtidige danske pensionister, de bliver sådan en slags Florida-pensionister. De er gode at have. Det er folk, der har høje indkomster. Om jeg tjener 300.000 fra mit arbejde, eller jeg tjener 300.000 ved, at min pensionskasse har investeret i kinesiske arbejdspladser, og så kinesiske arbejde, de leverer den der indkomst til mig, det kan sådan snævt set fra statsfinansielt synspunkt sådan set være ligegyldigt. Så man kan sige, at en meget stor del af danske pensionister, de bliver jo faktisk ligesom lønmodtagere. Og det er fordi, vi har fået sådan et pensionssystem, som jo er reformeret meget. I gamle dage, der havde vi folkepensionen, som jo altså er skattefinansieret. Og så har vi så grundbeløbet og pensionstillæg. Og sådan lidt diskret, så fik Lykketoft flyttet sådan lidt rundt på fordelingen mellem grundbeløb og pensionstillæg, sådan at pensionstillæg, der bliver behovsprøvet, det er i dag cirka halvdelen, endda lige godt og vel halvdelen, af en almindelig folkepension. Og grundbeløb, det er sådan rundt regnet en SU, og den er jo en skattepligt. Det er ikke det helt store problem for samfundet. Så har vi tillægspensionen, der har vi så ATP, og så har jeg så Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man finder på at udfase særlig pensionsopsparing igen, fordi det er sådan set en genial ordning, for når man tager folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg og ATP og særlig pensionsopsparing, så er man sådan set op ved det der loft, hvor at dels de her ting lige begynder at falde væk, og det er en vigtig del af pensionssystemet, det er, at vi har boligydelse og varmehjælp, det er det, der sikrer, at vi ikke har fattige pensionister i Danmark. Så det her, det er ikke så, det har man i alle lande, individuelle tillæg og skattefordele og sådan noget. Men så har vi så arbejdsmarkedspensionerne, og lige snart man tager hul på arbejdsmarkedspensionerne, så vil man faktisk, når ATP og SP er fuld indfaset, så vil man faktisk starte med at aftrappe pensionstillæg med de der 30% for hver krone, der får ind i arbejdsmarkedspensionen. Det var egentlig meget, meget, meget elegant skruet sammen og gennemført så meget diskret. Men det er faktisk en af de mest omfattende pensionsreformer, der er lavet i Europa. Nu så blev SP, den blev så suspenderet i et par år, fordi vi skulle bruge noget mere. Og nu ser det ud til, at den bliver suspenderet yderligere. Og Dansk Folkeparti vil gerne have den væk, og de konservative, de kan ikke rigtig helt finde ud af det, men er heller ikke særlig glade for den. Jeg tror ikke rigtigt, de ved, hvad de gør. Jeg tror, de tror, det er en pensions. Jeg tror, de tror, det er en opsparings, en bunden opsparing eller sådan noget. Det er det ikke. Det er en vigtig komponent af dansk pensionssystem. Og dengang, der var omfordelende i øvrigt, så var det også en komponent, der ville være med til at sikre, at vi vil få det mest lighedsskabende pensionssystem blandt dem, der eksisterer i den virkelige verden. Men hvis vi ser på, hvordan fremtidens pensionisters indkomster ser ud, det er sådan en beregning fra det økonomiske råd, og det afhænger meget af, hvordan forrentningen bliver på pensionsopsparingen. Hvis alle pensionskasser gør som min pensionskasse, så bliver det måske ikke helt så meget til arbejdsmarkedspension, som de forestiller sig i den her model. Men når de opgjorde, det var så da man havde indført SP, altså i 98, blandt andet beregning, så hvor kommer fremtidens pensionisters indtægter fra kollektive ordninger fra? Det var 49% fra arbejdsmarkedspension, 21% fra ATP og SP, 5% fra pensionstillæg og 25% fra folkepensions grundbeløb. Det vil sige 70% er faktisk noget, folk selv har sparet op. Kollektiv ordninger, ganske vist. Men altså så derfor, den der generationskontrakt, som man har i andre lande, den er faktisk i Danmark erstattet af, at hver generation i væsentlig udstrækning selv betaler sin pension. I kollektive ordninger, ganske vist. Og det ligger også i de her beregninger, at fra og med, den så inddelt i de 10% fattigste, og de næste 10%, og så leder sig op til 10% rigeste, og cirka halvdelen, de var ikke udsat til at skulle have noget pensionstillæg. Det afhænger selvfølgelig af, hvordan de her arbejdsmarkedspensioner, de udvikler sig. Og det afhænger selvfølgelig også af, hvordan, altså det afhænger først og fremmest af, hvordan forrentningen er på de her arbejdsmarkedspensioner. Og det er jo meget, noget af det, der er svært at sige, og det giver egentlig et meget stort usikkerhedsmoment, som er en del af baggrunden for, at man i Norge og Sverige ikke har ønsket den der model, fordi det har man faktisk diskuteret, om man skulle lave sådan en opsparingsbaseret. Men det har man ikke ønsket, fordi man siger, at det giver for stor usikkerhed. Og det viser sig også i velfærdskommissionens beregning ved, at hvis renten stiger 2%, så er forsørgelsesproblemet væk. Og det er jo lidt sket, ikke? Men altså, det er simpelthen fordi, at det er blevet så utrolig følsomt. Svar til, at jeg hørte dem, der... Jeg synes, det er sjovt at læse Nationalbankens kvartalsrapporter. Og i Nationalbankens kvartalsrapport for tredje kvartal 2002, så stod der, sådan med rigtig lakonisk stil, som man ellers kun finder i islandske sagaer, så stod der, fra første 2000 til ultimo anden kvartal 2002, skønnes udviklingen på de internationale aktiemarkedet er påvirket den danske udlandsgæld negativt med 232 milliarder kroner. Punktum. Så står det ikke mere. Men det er jo altså, når man har de der enorme fondsformuer placeret, ikke? Det giver altså ret stor usikkerhed i pensionssystemet. Men det er sådan en anden sag. Der er masser ting at diskutere. Der er masser problemer med de her arbejdsmarkedspensioner. Men det har i hvert fald den fordel, at man i langt højere grad end andre har finansieret fremtidens pensioner. Og det her, altså så jeg skal understrege, at det er jo ikke noget, som I ikke har taget højde for i jeres beregninger. Altså, men jeg synes, man savner det i den verbale præsentation af det, fordi det er sådan set derfor, at hvad skal man sige, tingene ikke ser værre ud, end de trods alt gør. Så har jeg nogle enkelte anker mod selv den måde med beregninger på. Beregner det på, og det var jeg lige skulle starte med at se, hvordan er det egentlig gået med folkepensionen hittil? Lige skulle tage det. Fordi i 1972, der var der 526.000 folkepensionister, og der brugte vi sådan 5,6% af noget, der hedder bruttofaktorindkomsten. Det er, bruttonationalproduktet, og så renset for subsidier og moms og afgifter. Men, og jeg har, man kan regne det i procent af BNP, eller man kan regne det i procent af bruttofaktorindkomsten. Det er sådan i alt væsentligt en parallel forskydning. Men der kostede 5,6% af samfundskagen, så at sige, til de her folkepensionister. I 1981, der var blevet 643.000. Der brugte vi 6,5% af samfundskagen. Og hvordan er så gået siden? Ja, 93, der toppede antallet af ældre faktisk med 710.000. Så blev der ikke flere. Så siden da er det faktisk faldet svagt. Og der brugte vi kun 6,0. Og i 1997, der var der 703.000. Der brugte vi kun 5,4. Og så fortsætter den faktisk ned der til 2000, og der bor vi 4,9. Og der er så nogle, der er op til mange korrektioner, de går stort set lige UP op. Men det korte og lange, det er, at vi faktisk bruger en mindre andel af samfundskagen på folkepension i 2000, end vi går i 72-73. Jeg er ikke forlænget, der er ikke forlænget den længere, for den bliver ikke bedre. Men, vi kan jo sige sådan en simpel forholdstalsregning. Hvis nu bliver en tredjedel flere pensionister, og vi så sparer 0,7% af folkepensionen, hvor meget kan vi så spare, hvis vi bliver 40% flere pensionister? Og det er jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke sådan, det hænger sammen, men der er den smule rigtighed i det, at med den der tiltagende indfasning af opsparingsbaserede pensionsordninger, så får man altså meget retur i skat for det, man padder ud i pension. Og om det så går 1% den ene vej, eller 1% den anden vej, det kan man sidde og susse om, ikke? Men det bliver, selve pensionen bliver ikke den helt store belastning. Og der adskiller Danmark sig fra andre lande. Altså, den danske finansminister, de sover utrolig godt om natten. Det kan også ske, at Thor Petersen sover for godt. Men de sover godt om natten, fordi at de ikke har en tingende bombe i form af pensionssystemet. Det kan give lidt overskud, det kan give lidt underskud, men det er ikke der, den helt store hund ligger begravet. Det er straks værre med serviceudgifter. Og de afhænger jo så af de ældres helbredstilstand. Er det aldersspecifikke plejebehov, eller er det en fast mængde plejebehov blot senere i livet? Skal en 80-årig have den pleje, som en 80-årig skal have? Eller afhænger en 80-årigs plejebehov af, om levealderen er 75, 77, 79, 82 år? Det er jo et af de der, ret store spørgsmål, som man også har regnet på i Velfærdskommissionens rapport. Det er alt ære værd. Og det andet, det er så spørgsmålet, hvad med de ældres egen omsorg? Ikke? Får vi nogle krævende ældre fremover? Og endelig, så vil jeg som politolog, så vil jeg også sige, at det er også et spørgsmål om evnen til at styre serviceudgifterne. Fordi vi kan sagtens komme til at lave nogle systemer, hvor det er svært at styre udgifterne. Altså sundhedsvæsenet er et af de klassiske eksempler. I ved udmærket, de fleste danskere ved godt, at man bruger cirka dobbelt så meget på sundhedsvæsenet i USA, som man gør i Danmark. Og det er ikke fordi, at det er cirka dobbelt så godt. Og hvis man ser på rundt i de europæiske lande, så har jeg schweiziske kollegaer, som siger, at den helt store udfordring i fremtiden, det er jo at holde de her sundhedsudgifter i ave. Og siger, at det synes jeg da ikke. Det er da ikke så slemt. Så fordi i Danmark, Norge, Sverige, Finland, der det er de fire lande i verden, der faktisk har formået at reducere sundhedsudgifternes andel af samfundskagen fra 1990 til 2000. Og så er der lande som Schweiz, hvor det vokser fuldstændig ukontrollabelt, fordi man har lavet nogle systemer, som man ikke kan styre. Tyskland, hvor det også er godt kul på, igen fordi man har et system, som det er meget, meget, meget svært at styre. Og så kan man så spørge, hvad er det så egentlig, der har givet den der forholdsvis beherskede stigning i sundhedsudgifterne i Danmark, Norge, Sverige og Finland? Og det ved vi faktisk ikke. Hvis man nu laver sådan en simpel se, hvor er adskillet i scenen fra de andre lande, så kan man se, at der er fire lande, hvor sundhedsvæsenet der ligger ved amterne. Det er Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og der er ikke andre lande, hvor sundhedsvæsenet ligger i amterne. Så jeg håber ikke, at det er forklaringen. Men det er sådan lidt eksempel på, at man kan komme til at lave nogle frygtelige ting, hvis man ikke prøver at se på, hvad er egentlig årsagen til, at det går godt. Og det er den, jeg godt vil understrege lidt, at man mangler simpelthen nogle diagnoser af, hvorfor er det egentlig, det går så godt, hvorfor er det humlebien flyver. Og hvis vi ser lidt på udgifterne til sundhedsvæsenet, så ved vi godt, at vi kan behandle flere og flere sygdomme osv. Og det steg også i starten fra 6,3% af bruttofaktindkomsten i 72 og så op til 7% i 81. Men så fik man faktisk reduceret i 80'erne. Det gik også ud over kvaliteten, men i 90'erne har man faktisk formået at få kvaliteten forbedret, samtidig med, at man har holdt det, i hvert fald indtil lykkeposen kom her, såkaldte, så har man holdt sundhedsudgifterne nogenlunde i ave. Og prøv lige at tænke på, hvad man blev behandlet for i 1972, og hvad man ikke blev behandlet for, specielt i 1972. Det var før kemoterapi, og det var før man lavede ret meget på grås der. Det var næsten lige efter den tid, hvor tilbage i min tidlige barndom, hvor når der var sådan en ældre kvinde i landsbyen, der brak sit lårben, ikke, så blev hun sat lagt ind i seng, og så havde man sådan lidt tid til at forberede begravelsen, men behandle ikke unødigt i de der landsbysamfund, som jeg kom fra. Og prøv lige at tage igen sådan en ting, altså det er bare sådan en af lidt tilfældige statistik, og den kan justeres lidt, men altså Selvom man regner ATP og SP med, så regner man ifølge den her prognose fra 2000 for OECD, så regner man med, at de samlede pensionsudgifter vil gå fra 6% af bruttonationalproduktet til 9,7% af bruttonationalproduktet i 2050. Og det er så uden at modregne de skatteindtægter, man får igen den anden vej. Men prøv at se, sammenligne det tal med det, man har i Italien allerede i dag, og med Frankrig og Tyskland. Det er bare for lige at relativere det lidt. Det er ikke noget argument for, at man ikke skal være opmærksom på de her problemer, men det er så et problem, der i hvert fald er meget, meget større i andre lande, fordi vi har reformeret systemerne. Og det er det, jeg synes, der er meget vigtigt at være opmærksom på. Så er der så lige det, nogle konkrete spørgsmål omkring beregninger, hvor jeg godt lige vil lige tage et par enkelte ting i velfærdskommissionen rapport. Man siger jo, at og det gælder ikke bare jeres beregning, det gælder stort set alle beregninger, der bygger på, at overførslerne de følger lønudviklingen. Men det gør de altså ikke helt, og det er de ikke gjort nu. Altså for det første er det der med pensionsforbedringen, der ikke bliver medregnet, og kortere arbejdstid, der ikke bliver medregnet. Det er jo sådan set naturligt nok. Men det betyder så, at en timelønsudgift fra 94 til 2000, den steg med omkring en 25%, lidt efter hvilken faggruppe, den kunne tale om, men hvorimod en folkepension kunne steg med 11%. Men ja, det er så på grund af pensionsforbedringer og kortere arbejdstid den der periode. Men så har vi sådan en anden ting, det er den der satsreguleringspulje, der går 0,3%, eller op til 0,3% om året, som regel 0,3% om året, til sådan en satsreguleringspulje, der går fra reguleringen af overførslerne, det, og så går til de svageste, men og så kan man så sige, jamen, det er godt for de svageste, det er de svageste, solidaritet med de svageste, men hvis nu ikke politikerne er sådan fuldstændig totalt engene, så kan man godt forestille sig, at det havde en fortrængningseffekt i forhold til andre udgifter, altså at man så kunne spare på nogle penge, som man ellers ville have brugt. En anden ting, det er sådan en rigtig finansministeriel trick, det er, at man bruger faste vægte, og det kan man sige, det er sådan set rimeligt. Vi siger, at vi udregner lønstigningen for arbejdere, vi udregner lønstigningen for funktionærer, og så regner vi dem sammen, ud fra hvor mange arbejdere og funktionærer, der var 2 år tidligere. Og det er sådan set fair nok, kan man sige, fordi pensionen skal stå i forhold til tidligere den tidligere kvalifikationsstruktur. Men en del af samfundets fremgang, den består jo altså i, indkomstfremgang i samfundet, den består i, at der bliver færre arbejdere og flere funktionærer. Den består i, at der sker en opkvalificering. Og den får de her grupper altså ikke fat i. Og det betyder faktisk, at de sager sådan rundt 1,5% bagud om året. Og det er jo det er en af de mest snedige små mekanismer, man overhovedet har, fordi det går så langsomt, at der ikke rigtig nogen, der reagerer imod det. Men over en 40-årig periode, så bliver det jo til meget. Man renter sig renter sig, når lige i omegnen af de der godt 20%. Politikere skulle være engle, hvis de ikke fortrængte andre udgifter. Og sådan lige er det heller ikke, selv de gode ende. Det man kan sige, det er, hvis nu tager sådan på jeres egne præmisser, ikke, så vil jeg sige, at altså, I har skiftet den der befolkningsprognose ud med ny til lejligheden, og det synes jeg, det skal I kun have ros for. Det er, og det er ikke engang sikkert, at jeres, den er, det kan også skulle være skrappere endnu. Det kunne jeg sådan set godt forestille mig. Men så har I en antagelse om, at pleje- og behandlingsbehov følger alderen og ikke restlevetiden, og det har I så selv også regnet lidt på og fået lidt forskellige resultater ud af. Men sådan rundregnet en tredjedel, det er i hvert fald det sidste resultat. Og det kunne jo godt være, at sige, at folk skal have en bestemt mængde pleje sidst i livet. Men så er det jo ligegyldigt, om de bliver 85 år, eller de bliver 82 år. Og hvis man ser på eksempel, altså det er noget, vi ikke ved så meget om, men det forekommer rimeligt at antage, at vi ikke bare får liv til år til livet, men vi også får liv til årene. Så et eller andet sted op mod det der, det tror jeg faktisk, at det er realistisk. Og så er sådan der med satsregulering, så kan vi diskutere, om det så er 1/3 eller 2/3 af det der finansieringsbehov. Så har vi sådan en andel som, at uddannelsesniveau ikke stiger i forhold til det, der for 30 år i dag. Det fører jeg op. Og det, kan man sige, det ligger jo selv op til, at det gerne skulle blive lidt højere for de kommende. Det ligger, altså, jeg tror faktisk, for de 30 år, det ligger under det, det er for de 40-årige, så vidt jeg husker. Men det er en detalje, men det kunne jeg give lidt mere. Så det med en ting, en anke som det igen, så det er igen politologen, der kommer frem. Det er, at når man laver sådan en linje af fremskrivning, så antager man, at en indirekte produktivitetsstigninger er umuligt for en offentlig service. Og det mener jeg faktisk er en urealistisk antagelse. Altså, og det er også der, hvor at politikerne de kan blive lidt kolde, ikke? Fordi de siger, at udgifterne de følger ikke behovene. Altså hvis der kommer et større træk på sundhedsvæsenet, så må de løbe lidt hurtigere, så må de finde nogle måder til at forbedre produktiviteten. Ikke? Og det lykkes faktisk også i en betydelig grad. Så er noget med med renten, ikke? Men altså, det er bare for lige at illustrere, at hvis vi antager, at plejebehandlingsbehov, det følger restlevetiden, og hvis vi antager, at satsreguleringen fortsætter som nu, så er vi sådan stort set ved at have fundet de der penge, der skal til. Eller hvis renten stiger 2%, ikke, så er den sådan set også væk, den der pensionsbombe. Og så kunne man jo sige, altså, at hvis vi nu regner lidt forkert, så er der to muligheder, og det er, at vi kunne hæve, bevare systemerne, og så justere aldersgrænserne i takt med levealderen. Det er sådan set også, hvad I selv har været inde på. Det har jeg ikke hørt ret mange, der egentlig taler imod. Det giver ikke en 100% nettogevinst, men det giver noget. En anden, altså skulle det ske, at skatterne kommer til at stige, ikke, så er de der, så svarer det altså sådan set blot til, at vi kommer tilbage til et skattetryk, som det vi havde i 1996, ikke, og det var ikke fordi verden brød sammen af den grund. Jeg vil igen sige, at det var måske ikke den helt store risiko. Så det sidste, jeg vil sige, jeg kan godt sige lidt mere om globalisering, men det kan vi lige tage lidt senere. Det må jeg hellere holde ud nu, men jeg synes, at det man mangler, det er også et forsøg på at forstå, hvorfor kan det egentlig være, at danskerne de bliver så længe på arbejdsmarkedet? Hvad er det egentlig, vi gør godt? Hvad kan det være, at danskerne er så solidariske? Hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der opretholder den der solidaritet? Hvad er det for nogle mekanismer, der kan få den til at bryde sammen? Det ved vi faktisk meget, meget, meget lidt om. Og når vi nu kommer til globaliseringen, så hvis man så går ud fra sådan nogle gængse økonomiske teorier, så kan man sige, så er den danske økonomi jo lidt en humlebi, der flyver, selvom den ikke burde gøre det. Men hvorfor er det egentlig, den flyver? Og hvis jeg kan få 3-4 minutter, så skal jeg lige gøre det færdigt. Fordi det, altså, vi har den der enorme lighed, ikke? Og det ser ikke ud til, at globaliseringen af sig selv skaber væsentlig større ulighed sådan i indkomsterne. Men der synes jeg, man mangler igen, hvorfor flyver humlebien? Og der er et bud her, uden at jeg vil sige, at det er nødvendigvis det rigtige. Så man siger, at der er sådan grundlæggende tre verdener. Der er tre velfærdsverdener. Der er en angelsaksisk verden, som i stigende grad også omfatter Storbritannien, der egentlig var vældig skandinavisk for 30 år siden, men er blevet mere og mere og lignende med USA. Og det kan man sige, hvad er deres tilpasning til globalisering? Jamen det er egentlig mere fleksibilitet. Det er sådan groft sagt ved at lade markedskræfterne råde noget mere, og det fungerer til synligheden. Man får mange lavproduktive servicejobs til at opfange den overskudsbefolkning, det giver. Men det giver altså, det giver nogle working poor. Så prøver man at lave det, at man laver sådan nogle såkaldte in-work benefits, altså man prøver at give nogle skattemæssige tilskud til folk, der er lavt lønnet, for at de så alligevel kan opretholde en rimelig levestandard, og det giver sådan nogle samspilsproblemer. Og i nogle tilfælde også, så virker det faktisk lidt imod hensigten. Men nu er det her, så har man nogle uløste problemer vedrørende offentlig service og lavkvalitets børnepasning. Men rent økonomisk, så fungerer det egentlig ikke så tosset igen. Hvis man skal bemale med en meget bred pensel. Så har vi de kontinentale europæiske lande. Det er jo sådan set der, man har problemer. Det er Tyskland, det er Italien, det er Frankrig osv. Og det er jo, det nøgleord er flexibility på i de angelsaksiske lande, jamen så er det security, sikkerhed, social tryghed i de kontinentale europæiske lande. Man har lægget meget vægt på virksomhedernes sociale ansvar. Også fordi man har traditionelt haft meget store virksomheder og haft livslang ansættelse. Man har i velfærdssystemet, der har man sociale rettigheder stærkt nødt til beskæftigelse, men har en høj beskyttelse mod ledighed. Det er meget, meget, meget svært at fyre folk. Jeg havde en gang en tysk kollega, hvis sekretær absolut ikke ville hverken røre ved tekstbehandling eller EDB eller noget som helst. Og så siger han, hvad har du så tænkt at gøre ved det? Jamen det var så bare en event til, at hun gik på pension. For han mente ikke, det var muligt at gennemtænke det. Man har en ret lav mobilitet. Man har ofte det, man kalder internal labor markets i de enkelte virksomheder. Det vil sige, at det bygger på, at man har en livslang ansættelse, og så følger lønnen ancienniteten og ikke produktiviteten. Det er fordi, det er så rart, når man bliver ældre, så er det rart at få en højere løn. Det har vi også lidt i den offentlige sektor. Ikke? Jo ældre man bliver, desto højere løn får man selv, men ikke nødvendigvis er mest værd de sidste år, man er på arbejdsmarkedet. I Holland har man det endnu mere. Jeg har en hollandsk professorkollega, han ser frem til at få cirka det dobbelt så meget som mig i løn, når han bliver 60. Men det har så også den sideeffekt, at universitetet vil utrolig gerne af med ham, når det bliver 60. Så der er ingen hollandske professorer over 58, hvis de er dårlige, 59, hvis de er gode, og 60, hvis de er Nobelprisniveau. Fordi de er så rejse som dyr. Man kan få tre unge for en gammel, og det er fordi, man har den der anciennitetsbestemte løn, der ikke følger produktiviteten. Så det er, det er tit, det er en af de ting, der giver en lav fleksibilitet i den model. Og det der problem, det vil sige, det er, at den er ikke markedskonform, den er ikke fleksibel. Og så længe at man har nogenlunde lukket økonomi og ikke alt for skrab konkurrence, så går det nogenlunde. Men det er noget af det, der giver problemer i forbindelse med globalisering. Man får det, man kalder insider-outsider-problemer også. Og så får man, når man har stærk beskyttelse mod afskedelse af fast ansatte medarbejdere, så får man meget af det der folk, der er ansat for en kort periode, men folk kan ikke få fast arbejde. Det værste, det var dengang, man havde i Spanien, der havde man sådan, da man indførte demokrati, så fik man sådan en 3-års regel for, at hvis man skulle blive afskediget som ældre medarbejder, så havde man krav på 3 års løn. Og det betød selvfølgelig, at der var ingen, der blev fast ansat. Alt blev bare løst ansat, fordi det var ikke til at slippe af med folk igen. Og så har man den der model, en underskud af servicejobs. For det første fordi, at de sådan traditionelt har været familieorienteret, det er så ved at gå i opløsning nu. Så har man ret høje mindstelønninger også, og så har man ret få lavproduktive servicejobs i den private sektor, på grund af de der lave ret høje mindstelønninger. Og så har man ikke noget servicejobs i den offentlige sektor til at samle op, og det betyder, at man har sådan et servicejob underskud. Samtidig så har man også problemer med børnepasning, og det er også lige præcis de her lande, der med enkelte undtagelser har problemer med fødselstallet. Og sammenhængen mellem fødselstal og så de der økonomiske vilkår, det er en meget kompliceret størrelse, som jeg ikke skal give noget sikkert svar på, men de fleste er enige om, der nok er en eller anden forbindelse der. Under andre omstændigheder, så er de fleste enige om, at de der kontinentale europæiske lande, de har nogle problemer. Men hvis vi tager så det danske, så, og til dels det skandinaviske, men så har man sådan set kombineret det bedste af alle verden med sådan en fleksibilitet og sikkerhed, og nogen har kaldt det flexicurity. Men det er nu sådan set noget, man har vidst i mange år. Det er faktisk 15 år siden, vi begyndte at analysere på det der. Men det er den der, sådan, man har en markedskonform fleksibilitet og tryghed. Og det er egentlig, så i Danmarks tilfælde, der stammer tilbage fra, at virksomhederne, de er jo traditionelt små, så de kunne ikke tage noget socialt ansvar. Så tog staten det for dem. Og derfor har man fået et system, hvor man har ringe beskyttelse mod ledighed, og det betyder også bæreligsledighed og så videre. Dem kan arbejdsgiveren sende over i de offentlige kasser. Så har man til gengæld haft en god beskyttelse under ledighed, og så har man haft en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det er sådan set opskriften på den model. Det har givet en meget, meget høj mobilitet. Det har betydet, at virksomheder godt tør hyre, når de kan fyre. Og det har også betydet, at lønmodtagere godt kan tør at skifte job, når de kan få kan regne med en rimelig understøttelse, i hvert fald ret højt minimum, ikke meget lavt maksimum sammenlignet med andre lande, men et højt minimum og så en forholdsvis lang varighed. Og hvis vi tager sådan med hensyn til servicejobs, så tror jeg sådan set ikke, det bliver nødvendigt at øge uligheden, fordi det er en forklaring på, at vi kan gøre det der lille trick. Vi har meget få lavproduktive servicejobs i den private sektor, fordi når den laveste timeløn, den er 100 kroner, så er der altså grænser for, hvor meget man kan fråse med det. Hvis man går til USA, for eksempel sådan en delstat som Oregon, der er der forbud mod, at folk selv fylder benzin på deres bil, for så vil de jo tage tankpasserens job, ikke? Fordi man skal have alle de der lavproduktive servicejobs i den private sektor. Og det må vi så leve med, det er så omkostning. Vi skal også betale en forholdsvis høj pris for en McDonald's burger og den slags ting der. Det er en af omkostningerne ved det, men vi har ikke så særlig mange lavproduktive servicejobs i den private sektor. Men så har vi mange lavt lønnede, forholdsvis lavt lønnede, sådan semiprofessionelle og egentlig forholdsvis præcisfulde jobs i den offentlige sektor. Man får ikke løn efter uddannelse, man får uddannelse i stedet for, man får uddannelse i stedet for løn, er jeg lige ved at sige. Og det tror jeg lidt af tricket. Under andre omstændigheder, så har vi en offentlig sektor med nogenlunde høje mindstelønninger, en masse servicejobs, som så opsuger en meget stor del af den potentielle servicebeskæftigelse. Det er også noget, som man kan mange af de her jobs er nogen, man forholdsvis hurtigt kan kvalificere sig til, samtidig med, at det altså er nogenlunde prestigefyldte jobs. Og det aflaster sig også for omsorgsarbejde, bidrager til pænt høje fødselstal osv., ikke? Og så kan det eventuelt give et problem med at holde den offentlige sektors vækst i ære. Det er ikke så nemt at styre den der offentlige servicesektor. Men det er en af forklaringen på, at vi kan, altså det, at man på en gang har meget, meget få, komparativt set, det går skidt med uddannelsen, men det går alligevel så godt, at der er ikke mange, der ikke får en uddannelse sammenlignet med andre lande igen. Det ser rimelig pænt ud, og der er brug for en endnu større indsats, men det betyder, at man sådan set godt kan få jobs til de der ufaglærte, bare der ikke er for mange af dem. Og bare vi har de her servicejobs i den offentlige sektor. Så jeg tror ikke, vi prøver at have større ulighed. Og så vil jeg også lige nævne, at vi har europarekord i at undgå marginalisering blandt ledige, når det gælder, fordi vi har de der systemer, som trods alt har et forholdsvis højt minimum. Det vi så også kan se, det er så, at når vi ser blandt de ledige, der er en faktor, som er helt afgørende for, hvordan de ledige har det, om de er integreret i samfundet. Og det er faktisk økonomien. Det er, hvordan det ser ud med både de objektive økonomiske vilkår og deres økonomiske tryghed versus utryghed. Det er simpelthen den helt afgørende faktor for, hvor godt de føler, de har det. Det er nogle af de ting, som... der er nogle ting, som fungerer her, og jeg tror, det er meget vigtigt, at man prøver at sætte fokus på, hvad er det, der fungerer? Fordi det, der er faren, det er selvfølgelig, at man i reformiver kan komme til at lave nogle operationer, der gør mere skade end gavn. Både socialt, men faktisk også økonomisk. Det er en sindrig konstruktion, og de her velfærdssystemer, de er utrolig komplekse, og tingene hænger sammen, og man kan ikke overføre reformer fra en velfærdsstat til en anden. Derfor tror jeg, man skal være meget, meget varsom med de der systemændringer, som man kan finde på at indføre. At man skærer 2% ned over en bred kamp osv., ikke? Det sker der sådan set ikke alverden med, men systemændringer, dem skal man tænke sig rigtig godt om, før man laver. Så beklager jeg, at jeg gik 10 minutter over tiden.
Jeg tror, at mange er villige til at tilgive dig, at du går lidt over tiden. Vil Nina have en kort replik?
Jeg vil godt lige sige to ting. Der er to ting, jeg vil sige til det, Jørgen, altså langt hen ad vejen. Er der mange ting, vi godt kan blive enige om. Men for det første, så synes jeg, du har det lidt mere at slås mod stråmænd. Nu har du så travlt, så jeg vil sige, strømmændene, dem synes jeg, vi skal lade ligge i hvert fald. Dem er der jo ikke grund til at skændes om. Fordi den der med, at velfærdskommissionen ligesom skulle især have noget fokus på pensionssystemet som skurken i vores velfærdssamfund, det mener jeg simpelthen er forkert. Jeg prøvede at skitere fire udfordringer deroppe, som er nogle af de store ting. Og folkepensionen, altså vi er rørende enige om, at vi på mange måder har lavet et pensionssystem, som er ganske fornuftigt langt hen ad vejen. Det er ikke folkepensionens grundbeløb og den slags ting, som er de virkelig interessante ting her. Det, der er det væsentlige, det er jo, at vi har en efterløn, som sammen med pensionssystemet gør, at vi går tidligt på pension, og det er simpelthen et problem, hvis vi gerne vil gøre beskæftigelsen større ud i fremtiden. Og det er der, den ligger. Det er ikke lige her og nu, men det er den effekt, der kommer ud i fremtiden, når generationerne ændrer sig, vi bliver ældre og alt det der. Og så er det selvfølgelig serviceudgifterne. Det er det, hvor meget vi vil kræve af det offentlige med hensyn til omsorg. Hvor tit vi skal have støvsuget om 10 år i vores hjem, selvom vi måske selv kan gøre det og sådan nogle ting. Og sygehusvæsen, alle den slags ting. Og nu sagde du det så flot dermed, at det kommer også ind i noget af det andet. Vi kan bare få produktivitetsstigninger i det offentlige. Der må jeg sige, der hører jeg til dem, som efterhånden, altså som er ret skeptiske, og jeg er faktisk rigtig glad for, at vi ikke har lagt ind i beregningerne, vi tror, der er store produktivitetsstigninger hent i det offentlige. Jeg tror, der er produktivitetsstigninger i sundhedsvæsenet. Det er lige præcis derfor, vi kan operere som gale med grå stær og alt muligt andet. Men de produktivitetsstigninger, de bliver jo et af, at vi så også gerne vil behandles for lige præcis de sygdomme, som kommer. Og derfor så bliver den slags produktivitetsstigninger spist af, at vi selvfølgelig, så kræver de behandlinger, der kommer. Hvis vi ser på resten af den offentlige sektor, tag for eksempel hjemmehjælperne osv. Jeg tror ikke, man skal kende ret mange hjemmehjælper for at være klar over, at jeg tror simpelthen ikke, de kan rende ret meget hurtigere, end de gør allerede. De skulle måske endda rende lidt langsommere, nogle af dem, og ligesådan masser af andre offentligt ansatte, hvis ikke de skal blive fuldstændig frustreret af stress og andet. Altså jeg tror reelt, at noget af din forklaring på, at vi har i stand til at presse, og det har vi, presse sundhedsudgifterne virkelig ned. Det er udtryk for, at vi nok har presset systemet mere end godt er, og presset en hel del af dem, der er ansat, mere end godt er. Og derfor ligger der reelt nogle latente udgifter. Og hvis ikke det gør det på den ene måde, så gør det måske i form af nedslidning, og man simpelthen ikke kan holde arbejdslivet ud, og derfor ryger ud på den måde. Så jeg er meget betænkelig ved at sige, om vi kan bare få offentlige produktivitetsstigninger. Jeg tror simpelthen ikke på den bredt set. Den anden ting, som jeg vil sige, det er ikke en stråmand. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at de står over for meget større udfordringer i resten af Europa, Sydeuropa osv. Der er bare det ved det, selvom vi måske kan varme os lidt ved, at det går skidt i andre lande, sådan ud fra den menneskelige natur om, at kan man ikke glæde sig over egen held, så kan man da glæde sig over andres ulykke måske. Men den holder jo ikke. Fordi hvis det er sådan, at resten af Europa går død, rent økonomisk. Så får vi sådan set også bare som land endnu flere problemer. Fordi så bliver Tyskland og Italien og Frankrig lande, som overhovedet vil være i depression, og som vi ikke kan afsætte til osv. Så det vil bare gøre tingene endnu vanskeligere. Det er klart, de har meget større problemer, end vi har. Det er hævet over. Og jeg tror helt klart, Skandinavien, den skandinaviske model, er en meget stærk model. Og jeg tror ikke selv, jeg tænker i et brutalt systemskifte. For vi har faktisk, som jeg også indledte det med, fået en model, som på masser af punkter har gjort det rigtig godt. Her på 8. marts, hvor vi skal stå et helt forkert sted, vi skulle have stået på barrikaderne, nogle helt andre steder på kvindernes internationale kampdag, så er det jo faktisk værd at nævne, at lige præcis det danske velfærds, eller den skandinaviske velfærdsmodel, jo helt klart er den model, der har givet kvinderne langt de bedste vilkår, og sikkert også mange af dem, der har brug for omsorg, børnene osv., langt de bedste vilkår, fordi vi har fået en hel masse af de omsorgsopgaver lagt over i et godt system i det offentlige. Og det er faktisk lige præcis for at have råd til det system i fremtiden også, at det er virkelig vigtigt at se de her udfordringer i øjnene. Italienerne, ja, de må stoppe med at føde børn, tror jeg, og de gamle, hvordan det skal blive for dem, det kan man være dybt bekymret over i de lande, fordi man ikke har de systemer. Vi kører på en velfærdsmodel på et betydeligt højere gear, end de gør i Sydeuropa. Det tror jeg, de fleste af os sådan set meget gerne vil blive ved med at gøre. Og det er derfor, vi faktisk også er nødt til at være på fronten, og ikke kan trøste os med, om det går nok meget værre i de andre lande. Så derfor synes jeg, at vi skal fastholde den offensive strategi, som gør, at vi virkelig kan få den her model videreudbygget og videreudviklet. Yes, tak.
Ja. Jeg siger tak til jer begge, for at du har rundt og af en tre spørgsmål, og så eller spørgsmål og kommentarer, og så svar på det. Hvem har lyst til at lægge for?
Jeg har kun lidt. Jeg må starte med et spørgsmål. I siger, at det går rimelig godt. Vi gør det egentlig ret godt i Danmark. Men samtidig har vi hørt, at Danmark har bundrekord med hensyn til at give plads til etniske minoriteter, altså flygtende indvandrere på arbejdsmarkedet. Det er I sikkert enige i. Hvordan klarer vi det problem inden for den her model, vi er altså så glade ved? Tak.
Palle Brugs og Claus Rasmussen, I nævnte rækkefølge.
Ja, to spørgsmål. I kan besvare os kort, og det kan også blive langt. Nina, du havde en bemærkning om, jeg noterede den, at vi har nogle robuste velfærdsordninger. Og så blev jeg, så lyttede jeg meget, fordi det tror jeg i og for sig, jeg er enig i, men jeg fandt ikke ud af, hvad den der robusthed. Jeg tror, jeg vil godt lige have, at du kommenterer det lidt. Og til Gård Andersen. Jeg synes, det var dejligt at høre, om jeg så må sige, at du kritiserede arbejdsmarkedspensionerne for at være sådan, jeg ved ikke, hvad du skal kalde det. Jeg kalder det en papirtiger med skarpe hjørnetænder og nogle spidse klør. Vi har ikke rigtig styr på den. Det var egentlig det, du sagde. Men samtidig synes jeg, at du alligevel reklamerede lidt for den. Og det kunne jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen. Så kunne du lige prøve at kommentere lidt på det?
Og Claus Rasmussen?
Ja, Nina, jeg hører til den der gruppe, som er med til at belaste vores system ved at være førtidspensionist efter et par alvorlige arbejdsskader. Men jeg har haft en diskussion med nogle embedsfolk, om det er en belastning for systemet. For det, jeg får af systemet, det er noget med 70.000 om året, men jeg betaler 80.000 i skat. Og der er så ikke medregnet alt det, jeg handler for, så der er momspenge i. Der er heller ikke indregnet de ejendomsskatter osv., som jeg betaler. Så er jeg en byrde ved samfundet for det. Og dernæst kan jeg så ikke forstå, at det er noget, I i kommissionen vil tage højde for, at I siger, at der skal flere i arbejde. Men jeg synes jo, at vi har et system i øjeblikket, der går mest ud af ikke at have så mange i arbejde.
Ja, hvad Nina vil du lægge for?
Ja. Det første, det er omkring etniske minoriteter, hvordan vi får dem i beskæftigelse. Ja, det er fuldstændig enig i, at det er et enormt.
Jeg tror ikke, vi kommer uden om lidt større ulighed. Jeg tror helt bestemt, vi må erkende, at de der meget høje mindstelønninger, det er et reelt problem, fordi de er skyld i, at vi ikke har nogen jobs, bare nogen jobs, som indvandrere uden nogen kvalifikationer med sprogproblemer kan bestride. Jeg tror overhovedet ikke på, at vi skal working poor eller gå i den anden grøft. Det er ikke det, vi snakker om. Men lidt op af den grøft, der hedder, at vi helt har fjernet den slags jobs, bliver vi nødt til. Og det skal så kombineres med, at vi skal bruge, og jeg kan garantere for, at det er ikke lagt ind i nogen 2010-planer eller noget som helst. Det er sådan set heller ikke lagt ind i vores beregninger. Men jeg tror, vi skal bruge milliarder på opkvalificering af de her grupper, hvis vi skal have første generations indvandrere fra Tyrkiet og Pakistan og de andre med. Hvis vi skal have møderne så meget ud på arbejdsmarkedet eller i nærheden af samfundet bare, at de ikke engang selv kommer i jobs, det tror jeg mange af dem overhovedet ikke har nogen chance for, men hvis de skal blive i stand til at opdrage deres børn, så anden generations indvandrerne får en rimelig chance på arbejdsmarkedet, altså deres børn, så skal vi bruge milliarder på det her felt til opkvalificering oveni. Så de to ting til sammen. Skal vi gøre det sådan, at Jørgen så svarer på det også, eller skal... Ja. Skal vi ikke gøre det?
Og så... Jamen, altså, jeg vil ikke være 100% firkantet afvisende over for, at man kan lave noget... Du kan lave nogle jobs med lønsubsidier,
ja, ja.
Eller du kan lave noget, man laver løn. Det er spørgsmål, hvem man skal bære omkostningen. Ja, ja. Men altså, en eller anden form for indslusning, hvor at startomkostningerne ikke er alt for store. Det er klart, det kan du bruge. Men altså, den her... Så kan man igen sige med etniske minoriteter. Vi har jo mange myter også om de etniske minoriteter. Vi ved ikke så forfærdeligt meget. Om nogle år, så ved vi måske lidt mere, ikke? Men det, vi i hvert fald ved, det er jo, at du har et opkvalificeringsbehov. Og det er jeg helt enig i. Der er også en af dine kolleger, Michael Rosholm, ikke, der faktisk viser, at de der nedslående resultater, man får fra effekten af aktivering, de ser væsentligt bedre ud, når man ser på indvandrere. Det ser faktisk ud til, at aktivering har en og herunder uddannelse har en væsentlig mere målbar effekt på indvandrere, end at de har på andre, og igen meget forskelligt fra gruppe til gruppe. Der er også en lang række ting, som vi ikke ved så meget om, barriererne, omfanget af diskrimination, og hvordan bryder man den ned, altså, og er det nyt, at der er diskrimination, eller hvor findes den, og hvad kan der gøres ved den? Og det er mit indtryk helt, men det får vi nok nogle mere præcise data på og i løbet af et stykke tid, men at mange store virksomheder faktisk gør en pæn indsats for indvandrere, men det er også mit indtryk, at mange små virksomheder, der møder man meget, meget store barriere, ikke? Men danskerne har også en ualmindelig lav tolerance over for folk, der taler et lidt mindre forståeligt dansk, end man simpelthen har i USA over for folk, der taler sådan lidt halvdårligt engelsk. Men vi ved lidt for lidt om, hvad det er for en mix af ting, der er problemet. Hvis nu tager nu en af de ting, som man jo samtidig er bekymret for, det er jo så også, om vi vil have hjemmehjælpere nok, for eksempel om 30 år, om 40 år, ikke? Vil det være tilstrækkeligt med folk til at overtage de der jobs? Og det er jo en af de ting, vi ikke kan løse ved at spare op og så videre. Ikke? Altså det, nordmændene, de har det problem. De har mange penge i deres oliekasse, men de kan ikke bruge dem, fordi der er ikke. De kan godt bruge dem, hvis de bruger dem i udlandet. Hvis de bruger dem i indlandet, så giver det inflation, fordi der er ikke ledig produktionskapacitet. Det har man jo slås en del med i Norge. Det problem kunne vi også godt løbe ind i Danmark. Vi kan have en masse penge både i offentlig og privat opsparing, men vi kan ikke bruge dem, fordi der er ikke nogen ledige hænder. Og en af de ting, som man har diskuteret, det er jo, om der faktisk bliver ledige hjemmehjælper. Og jeg kunne jo godt forestille mig, at man i væsentlig større udstrækning i dag ville kunne finde jobs i den offentlige service, ikke, også til en god del af de der grupper, som ville have svært ved at som i dag har svært ved at finde beskæftigelse. Problemet har vel egentlig været, at man indtil for 10 år siden ikke anså indvandrers ledighed som det helt store socialpolitiske problem. Og så i dag, der er det jo så en bred vifte af initiativer i gang for, hvad man kan gøre ved det. Men jeg synes, at arbejdsmarkedspensionen, hvis de skulle tage det ganske kort. Du har en spørgsmål først, så det tager du.
altså, jeg er enig med dig med hensyn til med hjemmehjælperne i fremtiden og så videre. Det er oplagt, der er nogle muligheder. Der er så bare det problem, for eksempel for at blive social- og sundhedshjælper, så skal man kunne bestå 9. klasse dansk. Og hvis man tager mange af de grupper, vi snakker næppe om tyrkiske mænd eller pakistanske mænd, som du vil gøre til hjemmehjælper, det tror jeg, der vil blive et ganske stort problem med. Hvis du der tager kvinderne, som kommer fra de lande, så er de i stort omfang analfabeter, hvis man tager på mødergenerationen. Og det vil sige, der er altså langt derop til, hvis ikke vi ændrer på vores uddannelseskrav. Nå, men ellers har du selvfølgelig ret. Der var det med robuste velfærdsordninger, som blev spurgt om. Altså det, jeg mener, det er, at vi bliver nødt til at lave om nogle af de ordninger. Det er ikke robust at have en fast pensionsalder, have en efterlønsalder på 60 år, og have en folkepensionsalder på 65 år, hvis det er sådan, at vi kommer til at leve længere og længere. Så med en robust pensionsalder, der mener jeg, at den skal tilpasses, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Vi kan selvfølgelig ikke sige det nu, men vi kan jo godt lave nogle regler, der vil sige, at hvis vi kommer til at leve 3 år eller 5 år længere til den tid, I kunne se, det er jo kun svenskernes nuværende levealder, vi har regnet ind i vores forudsætning, jamen så sætter vi pensionsalderen op. Det er det, jeg mener med robust. Robust, det er det også på andre områder. Tag for eksempel sundhedsområdet, hvor hvis det nu er sådan, vores krav eksploderer, jamen så kan vi blive nødt til, eller så det er, reelt er vi jo allerede i gang med det. Der er 300.000 danskere, der har lavet private forsikringer mod sygdom i forsikringsbranchen. Det synes jeg godt, man kan overveje, ligesom at få lidt mere styr på, hvad der så skal være det offentlige pligt, så vi er sikre på, at vi alle sammen i rimelig grad er dækket, så vi ikke risikerer, at nogen af os skal stå i kø i 5 måneder, mens andre straks kan komme til. Men det at lave et rimeligt system, som sikrer alle kollektivitet, har en rimelig dækning. Og så kan folk så ellers få skønhedsoperationer eller andre lidt mere luksusprægede ting for egen regning eller selvfølgelig have sin forsikring øget. Det er det, der menes, eller jeg mener med robusthed. Så det der enorme pres, der kan blive i fremtiden på de ordninger, ligesom bliver lidt mere styret, noget af det må gå ud af folks egne pengekasser, og ikke det offentlige. Så havde du et.
Ja.
Om
pension. Ja, men jeg kan lige sige, at det der, altså, jeg vil så sige, at jeg synes generelt ikke, at forsikringen, det er løsningen på velfærdsstatens problemer. Og det er et af de steder, hvor man kan få nogle helt forfærdelige dynamikker, ikke, der kan bevæge samfundet hurtigere i en anden retning, end nogen egentlig ønsker. Fordi hvis du ligesom begynder at ligesom få indarbejdet nogle adfærdsmønster, hvor en del af befolkningen egentlig bevæger sig hen og siger, at det er jo ikke min velfærdsstat. Jeg kunne sådan set godt klare mig.
Det er vi det, godt i gang med, Jørgen.
Men det altså på prøve
for. Og det bliver endnu mere, hvis ikke vi sørger for at lave en kollektiv finansiering, der er rimelig.
Nå jo, men altså, jeg mener så ikke, at det er helt store problemer med at finansiere den. Det vil jeg så ikke. Det vil jeg så ikke enige om. Men jeg nok, at de tegner det for pessimistisk billede. Men det afgørende, du skal være opmærksom på, det er, at private forsikringer er jo ikke gratis, fordi der ligger faktisk skattesubsidier normalt. Og altså, sådan, det at prøve de private forsikringer, man har i dag, det er hovedsageligt tilskud til forsikringsselskaberne, ikke? Så det kan sige, det er irrationelt, ikke? Men det er ikke noget, der tror velfærdsstaten, ikke? Men det er klart, at nogle af de der løsninger, hvor man får en opsplitning af befolkningen i sådan et afholdet bivål, det er klart, det er vi enige om i hvert fald. Det vi skal undgå, ikke? Det vi så kan diskutere, det er så, hvordan finder vi så de midler, hvor vi så undgår det, ikke? Og der kan vi så måske have lidt uenighed omkring, hvordan man finder midlerne. Men hensyn til arbejdsmarkedspensioner, så er det fuldstændig rigtigt, at jeg har et ambivalent forhold til de der arbejdsmarkedspensioner. Fordi altså det er jo, arbejdsmarkedspensioner, det er jo en af de ting, der får en del folk i udlandet, for eksempel den sådan mest kendte svenske velfærdsstatsforsker, han siger, at Danmark er jo ikke længere en skandinavisk model. Fordi hvis han ser udlånet på de statslige ordninger, så er Danmark efterhånden, så er de stort set afskaffet det offentlige forpligtelse på det mest centrale af alle velfærdsområder historisk set, nemlig pension. Så Danmark er ikke en skandinavisk model længere. Den er afviklet, siger han. Det mener jeg så, at han ser for snævert på, og det er så et af de steder, hvor jeg også mener, at man godt kan være åben over for, at der kan være andre måder at gøre det på. Kan man lave nogle kombinationer af ordninger, som har en mindre belastning og samtidig er solidariske? Det vil jeg sådan set godt åbent diskutere. Og må sige, arbejdsmarkedspensioner, altså sådan en dag som i dag, der er det lidt trist at tænke på arbejdsmarkedspensionerne, ikke? Fordi de er ikke alt for gode ved kvinderne. Altså, kvinderne, de har en meget dårlig risiko, når det gælder alder. De har nemlig en risiko for at blive gamle, ikke? Men de har ikke nær så stor risiko for at blive gamle, så de har en god risikoprofil. Og det der element i alt forsikring, det er, at folk, der har en
god, ja, dårlig risikoprofil, altså for eksempel risikerer at blive gamle, de har en fordel af at dele deres risiko med dem, der har en god risikoprofil. Det har vi i folkepensionen. Alle får folkepensionen samme beløb per år, uanset hvor længe man lever, uanset hvor lidt man har bidraget osv. Og det er jo sådan set dybt uretfærdigt over for mændene, ikke? Fordi de lever ikke særlig længe, og så burde de have som kompensation lidt højere pension. Det får de så med arbejdsmarkedspensionerne. Dem så bliver, så det er så, det er så trods alt så solidarisk, men vi har jo kønsopdelt arbejdsmarked. Det er solidarisk inden for den enkelte pensionskasse, og de har jo en vis bredde. Men vi har jo kønsopdelt arbejdsmarked, hvor vi har nogle pensionskasser, der er overvejende for kvinder, og nogle pensionskasser, der er overvejende for mænd. Og så har vi så jo et forbud mod at lave kønsdiskrimination inden for den enkelte pensionskasse. Dem der virkelig scorer kassen, det er de kvindelige ingeniører, fordi de får mændenes. De får pension efter mændenes dødelighed, samtidig med at de kan nyde et langt liv, som fordi de er kvinder, ikke? Og dem der går helt galt for, det er de mandlige sygeplejersker, ikke? Fordi de får pension efter kvindernes dødelighed, og samtidig så får de et kort liv, fordi de er mænd. Men det er nogle af de uretfærdigheder, og hvis man siger totalt set, at den største skavank ved arbejdsmarkedspensionen, det er måske den der med, at den stiller kvinderne dårligere, end de vil være i et system med total risikodeling, som for eksempel folkepensionssystemet. Det er ikke, fordi det er faktisk ikke mere ulighedsskabende end for eksempel det svenske system, som er rent offentligt system, men det skaber en større ulighed mellem kønnene end det svenske system, hvor man så i selve pensionssystemet har indarbejdet en række kompenserende mekanismer, altså både med hensyn til levealder, der er ikke nogen diskrimination med levealder, men også det, at man har nogle år, hvor man ikke bidrager, og der mangler vi sådan set at få lavet en lovopfølgning på de her arbejdsmarkedspensioner, der ligesom kunne udligne nogle af de der uretfærdigheder og ubalancer i systemet. Og grundlæggende er det jo et system, der kan risikere at skabe sådan en opdeling mellem insider og outsider. Jeg mener så længe, at man kan bevare, men det man kan bevare det folkepensionssystem, vi har med vel at mærke boligydelse og varmehjælp, som er en meget vigtig del, så sikker mod fattigdom, så går det ikke helt galt, og det er derfor, vi ikke har, som sagt, fattige pensionister i Danmark. Men spørgsmålet det er så, kan man så bevare det system, når man via arbejdsmarkedspensioner i virkeligheden gør stadig flere mennesker uafhængige af det? Hvem vil kæmpe for folkepensionen? Så længe i dag, der vil de bestående folkepensionister, de vil egentlig godt kæmpe for folkepensionen. Men hvem vil gøre det om 30 eller 40 år? Det der fidusen ved den universelle velfærdsstat, det er jo, at vi alle sammen er i en samme båd, ikke? Så har de svage grupper, de har nogle ressourcestærke grupper til at tale for sig. For eksempel, altså det gør indtryk, når Susanne Bjerrehus, ikke, siger, at min mor, hun har det ikke ordentligt på plejehjem. I USA, når man siger, så køber der jo en anden plejehjemsplads til hende, ikke? Det er jo noget af det, der betyder noget, det er, at også de ressourcestærke grupper, som har adgang til adgang til medierne, dem der kan ytre sig, dem der kan deltage, at de også er en del af det fælles velfærdssystem. Og det tror jeg sådan set, vi er enige om, at vi skal bevare. Men spørgsmålet er bare, hvordan man gør det.
Jeg skulle svare på det også. Jamen altså, jeg vil sige, at det svenske system er faktisk et rigtig godt system. Det svenske pensionssystem. Og her igen på den 8. marts, der vil sige, at det lige præcis det danske arbejdsmarkedspensionssystem, det er jo ganske problematisk, fordi at for eksempel så de her kvinder, der nu lever så længe, det er jo også dem, der føder børn og væk der i perioder, og i stort omfang genererer det danske pensionssystem fattige kvinder der i længden. Så det svenske system er meget interessant at kigge på mange måder, det er vi helt enige om. Vi er også enige om grundlæggende, at altså, jeg har ikke samme forkærlighed for den universelle model, som I har helt på samme måde, eller sådan næsten religiøse forhold til den der fantastiske universelle model, som I har. Vi har også forladt den på mig. Altså for eksempel arbejdsløshedsdagpengesystemet er jo heller ikke universelt. Det er et forsikringssystem, må vi nok lige have lov at minde om, selvom det er stærkt støttet. Og altså, jeg mener, vi skal kigge fordomsfrit på systemet, de forskellige systemer. Jeg tror grundlæggende på altså folkepensionsideen, selvfølgelig. Altså, det hører med til vores model, men jeg kan ikke se, at der kan være noget galt i at ligesom dele tingene lidt op og sige, at de folk, der vil have serviceydelserne på et meget højt niveau, de må altså selv på en eller anden. Hvis ikke man gider at støvsyge ligegyldigt, om man godt kan gøre det, når man bliver 60 eller 65, jamen så må man gerne for min skyld tegne forsikringer til den slags ting, men det skal bare være sådan, dem, der ikke kan støvsuge, de godt kan få hjælpen. Altså, jeg mener, vi bliver nødt til at se på sådan nogle ting, for ellers så kommer vi til at stå med nogle vanvittigt store krav til det offentlige, til den tid, som helt klart bare i praksis vil presse nogle andre grupper ud, som ikke er så gode til at brokke sig. Så altså, jeg synes, vi skal kigge fordomsfrit på det. Så var der spørgsmålet om førtidspension. Nu kender jeg ikke helt dit regnestykke. Jeg har nu altså meget svært ved at tro på, at du betaler 80.000 i skat af en førtidspension på 70.000. Det må være, fordi der så er noget andet inde i billedet. Det er vi enige om. Men generelt så vil jeg bare sige, at jeg kan ikke forestille mig et system, hvor der ikke skal være en ordentlig førtidspension. Min egen tilgang her på det her område, det er, at jeg synes faktisk grundlæggende, vi har et problem med en efterlønsordning, der som 60-årig giver alle, der har lyst og vil og har betalt deres kontingent, fri mulighed for at gå på offentligt støttet, meget, i meget høj grad støttet. Altså det der med, at folk tror, at de selv har betalt deres efterløn, det er simpelthen stadigvæk virkelig ikke korrekt. Det er stærkt støttet efterlønsordning. Det kan man tage, uanset om man har brug for det helbredsmæssigt som 60-årig. Og så er vi utrolig karrige med at tildele førtidspension for alle dem, der er oppe i 50'erne, hvoraf mange, altså jeg mener, det er blevet ganske vanskeligt at få tilkendt sig en førtidspension med det, der er sket i de sidste 10-15 år, hvor man har strammet kolossalt. Jeg synes, det er svært at se det sociale perspektiv i den sondring mellem førtidspension og efterløn. Altså alle, der ikke kan arbejde længere, fordi de er nedslidte, de skal selvfølgelig have en førtidspension. Det er et grundvilkår i et ordentligt velfærdssamfund. Hvorimod, at jeg mener, hvis ikke vi har, jeg opfatter det som luksus, at man kan give folk, som er 60 år i fremtiden, lov til at gå på i meget høj grad offentligt pension som 60-årig. Det vil jeg ikke have det svært med at sige, jamen, det er ikke så nødvendigt til den tid. Så Det er mine prioriteringer i forhold til det, men der er ingen tvivl i forhold til førtidspensionen.
Må jeg lige få en lille replik til det der med efterløn? Der er jo stor forskel på, hvordan det nu fungerer i forhold til forskellige grupper. Nå, hvis nu taler sådan som du og jeg, ikke? Vi går jo ikke på efterløn. Du kender godt den der med ældre professorer. Det er tilbagetrækning, det består ikke i hjulet, ikke? Og skrivebordet siger de til, at jeg vil ikke, så skal det trækkes ud, ikke? Og så får lov til at få et kontor eller et eller andet, som de kan dele med en, ikke? Så accepterer de så at forlade det, når de er oppe i nærheden af de 70. Sådan er det jo tit. Vi ser også hver gang, vi ser fjernsynet, så ser vi de godt spil, alvorligt de der efterlønner, ikke? Og så skal man have en billedside, så skal man have noget til at illustrere det med, og så ser vi nogle ældre mennesker, der ved at lære at spille golf, ikke? Og jeg mener, det er jo, altså, det er ikke så ondskabsfuldt, men altså, det er jo meget, meget, meget stærkt manipulerende, ikke? Det er jo næsten, altså, ikke sige, næsten dømmingsmetode, altså, det er sådan en billedside til, fordi hvis du ser på, hvem er det en, der får efterløn, ikke? Så er det jo stort set de svageste grupper, ikke? Det er rigtigt, jo, det er så, du kan gå ud og se på deres gennemsnitsindkomst, og så videre, ikke? Den er ikke særlig god. Det er stort set dem, der er tiltænkt, plus lidt flere.
Temmelig mange flere,
ja. Ja, plus lidt flere. Og det vil vi godt diskutere om. Men så skal du lige se, at der er to ting, jeg vil sige til det. Det ene, det er, at vi har trods alt verdens mest generøse tilbagetrækningssystem, nemlig efterlønnen. Der er ikke nogen tilbagetrækningssystemer, der er så generøse som efterlønnen. Vi har verdens mest brutale arbejdsmarked for ældre medarbejdere, fordi de kan blive fyret og hyret og fyret igen, hvor man i Sverige, i Tyskland, you name it, har meget, meget, meget svært ved at fyre ældre medarbejdere. Ikke? Det kan vi gøre i Danmark. Så vi har det mest brutale arbejdsmarked og det mest generøse tilbagetrækning. Alligevel så har vi den næsthøjeste tilbagetrækningsalder i EU. Det er jo sådan set lidt fantastisk. Jeg siger ikke, at det ikke kan blive, endnu bedre, men man kan jo lige tænke lidt på, om kunne der være en eller anden tendens til, at hvis vi nu afskaffer den efterløn, at nogle af de der folk, de så ville flyde andre steder hen. Og det vil vi nok være enige om, at en meget stor del af dem, der går på efterløn, de vil gå hen til folkepension. Det er forbundne kar, der er altså forskellige tilbage, det er altså alt tilbagetrækningens undersøgelse, det viser, at der er ligesom forbundne kar, ikke? Der er tilbagetrækning via arbejdsløshed, dagpenge osv., og den der type af ordninger, der er tilbagetrækning via tidlig pension, ikke? Og så er tilbagetrækning via invalide pension, førtidspension, hvad man nu kalder det. Og hvis man lukker en kanal, så flyder strømmen over i de andre kanaler. I meget vid udstrækning. Jeg kunne godt forestille mig, at nettotabet ved at lukke, hvis du lukker efterlønnen fra dag i morgen, og så ser hvad vil så effekten være? Jeg kunne godt forestille mig, at effekten den vil være meget, meget, meget ringe, fordi du vil sandsynligvis miste nogen, fordi det er så svært, og fordi det er så ubehageligt at få førtidspension. Så vil jeg gætte på, at der er nogen, der faktisk kæmper sig frem til 60 eller måske endda. Prøv at se, om vi kan holde fast til 62, ikke? Som vil søge førtidspension på et langt tidligere tidspunkt, hvis vi ikke havde efterlønnen. Hvorfor søger så mange førtidspension i Belgien, i Frankrig, i andre lande, når de er 55? Hvorfor gør de det? Jamen, det er vel lidt fordi, at de har den gulerod, at hvis de kan holde ud til, de bliver 60, så kan de trække sig tilbage på en måde, som virkelig mange foretrækker at trække sig tilbage på, nemlig på efterløn, frem for førtidspension.
Altså Jørgen, der er mange flere end dem, der er nedslidte, som allerede i dag går på pension tidligt som 60-årige, 61-årige eller 62-årige. Og det mener jeg altså bare, man skal kigge i statistikkerne for at kunne se.
Men du har fuldstændig... Jeg modser en dobbeltkronik, hvor vi får tallene på bordet.
Ja, men de tal, dem kan
ikke sammen. Jeg har en kommentar.
Kommissionens rapporter også, det er hævet over enhver tvivl. Det er også hævet over enhver tvivl, at der selvfølgelig vil være nogen, som også en betydelig del, som alternativt skulle på førtidspension. Det diskuterer vi ikke, og de skal have deres førtidspension. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Men lige præcis det, at vi i dag arbejder, på trods af, at vi har system, det er jo fuldstændig korrekt, at vi har i dag en høj beskæftigelsesfrekvens, men så er vi tilbage til, at de har også meget, meget større problemer i Belgien, Tyskland og alle de andre, fordi de simpelthen har tilvendt sig til at gå alt for tidligt på pension. Så det hjælper ikke at sammenligne sig med. Og problemet er, at vi står overfor, at efterløn er med til at sænke niveauet generelt for os alle sammen, for hvornår vi synes, at vi skal gå på pension. Den sænker også niveauet for, hvornår arbejdsgiverne ligesom holder op med at stille forventninger og investere i sin arbejdskraft. I den rapport, der kom i sidste uge fra Velfærdskommissionen, der kan man simpelthen se, vi har prøvet at sammenligne forskellige landes pensionsalder, og så se på, hvor høj arbejdsløsheden er, lige inden at der er en pensionsudvej. Og lige inden de sidste 2 år der stiger arbejdsløsheden kolossalt meget for de mennesker i de lande, hvor man så kan gå på pension i året efter. Og den grænse, den er ikke naturligt bestemt, for i de lande, hvor pensionsalderen er 65, der sker det der blop opad som 63-årige. De lande, hvor pensionsalderen er 60 år, der sker det som 58-årige. Og det er jo fordi arbejdsmarkedet og os selv, vi indretter os på, at som den naturlige alder, den er der omkring 60 eller 62. Og det vil sige, så holder vi også mentalt op med at tænke os længere tid på arbejdsmarkedet. Hvis så vi skubber det op, jamen så tror jeg sådan set, at hele bølgen vil følge med op, og det vil sige, at så får vi altså en længere tid effektivt på arbejdsmarkedet. Og det er de mekanismer, man skal tage med. Det vil ikke give nogen mening at fjerne efterlønnen i morgen. Det er slet ikke det, vi snakker om. Vi snakker om at annoncere, at vi engang om 10 år eller 15 år, nej 10 år, skal til at begynde at flytte på aldersgrænserne. Og at arbejdsmarkedet inden da, og vi selv også på arbejdsmarkedet, kan indrette os på, at sådan vil det blive for os selv. Men hvis vi skal gøre det anstændigt, så skal man også have et relativt langt sigte. Og det er derfor, man kan altså ikke vente til problemerne, man står helt ude med at kigge ned i afgrunden, og så pludselig siger vi, hov, nu er vi sat pensionsalderen op med 5 år. Det vil være uanstændigt. Og det vil arbejdsmarkedet jo slet ikke være gearet til så.
Men se, nu vil jeg godt gå ud i salen.
Jeg synes, det har været spændende at høre de to indlæg og også jeres diskussioner. Nina, den første planche, du viste, hvor du ligesom havde et livsforløb og hvor mange penge, det overrasker mig, at der stort set ikke er et eller andet sted i livsalderen, hvor at vi bidrager, vi suger hele vejen igen.
Nej, det var fordi, jeg kun viste udgifterne. Jeg vidste ikke den figur, der også spiser skatterne. Den kan sagtens vise det også. Der er et langt stræk, hvor vi er absolut netto plusser for det offentlige.
Vi skulle kun lide den halve sandhed, så. Jørgen, danskernes alder, når vi trak os tilbage, hvad var det, den var?
Altså, der er 8, der er 8, der er 8, men det er det, vi bedst kan sammenligne med landene. Blandt mænd mellem 55 og 64 år, der er der 68% af danske mænd tilbage. Ja. Og i USA for eksempel, der er det kun 66, i USA der er det 70. Og så ligger det så ned til, Belgien og Luxembourg med 37-38%. Men det svarer til en tilbagetrækningsalder på lige knap 62.
Ja. Jeg mener, jeg har set et sted, at inden for 10 år, der er der 800.000, der forlader arbejdsmarkedet, både det offentlige og det private. Og der er kun 400 til at indtage pladserne. Hvordan harmonerer det med den mængde, der skal betale noget til kassen, ligesom er til stede? Og hvornår skifter det? Fordi man hører jo fagfolk stadigvæk sige, at nu skal vi passe på, nu skal vi passe på. Der er stadigvæk mangel på praktikpladser. Altså unge mennesker i dag, de går ind og læser, og når de skal så have en praktikplads, så er de der bare ikke. Hvornår kommer man derhen, hvor der er balance i tingene? Og endelig er der jo, at de der rige pensionister, man taler om, er jo rige pensionister, så længe der er nogle friværdier i deres huse. Og at der er noget gang i jul eller andre steder, fordi det er jo papirpenge, vi lever for faktisk. Og der skal jo ikke ret meget til i jeres mikrometerskrue for, at lige pludselig så er papirpengene måske ikke så meget værd, som det ser ud til. Det var nok med det.
Ja, det var lige ved hensyn til, at jeg tror, man skal skelne mellem arbejdskraft og finansiering. Og det man kan sige, det er, at hvis du har en meget stor opsparing, og det er sådan set den model, vi kører i dag, at vi for det første sørger for, at vi afvikler. Det, og det gør vi så ikke helt i det tempo, det tror jeg jo, at vi kan blive enige om at kvalificere regeringen, at man ikke får afviklet statsgælden i det tempo, som man burde, og for det andet opbygger den der store private pensionsopsparing, så man i vid udstrækning selv betaler for sin egen pension. Det løser nogle af de finansielle problemer. Derfor kan man jo så stadigvæk, man kan godt løbe ind i det problem, at vi sådan set har finanser nok i samfundet, men vi så ikke har arbejdskraft nok i samfundet, og vi faktisk ikke rigtig kan bruge de der penge, vi har, fordi altså, hvis vi bare vil tage på skift, hvis de ældre jubel ældre tager på skiferie, så går det fint nok, ikke? Men hvis man vil bruge dem på indlandsk arbejdskraft, så er det ikke den arbejdskraft til stede, og derfor så vil man få en inflationsudvikling. Og der er frygter jeg sådan set lidt mere det sidste end det første. Det synes jeg, man skal være opmærksom på. Det er et rigtigt problem. Men altså, det ligger ikke i, at folk har de der friværdier i deres hus osv. Det giver yderligere forbrugsmuligheder, men altså, det afgørende, det er den langsigtede pensionsopsparing, at folk simpelthen har sparet op til, at de også i kraft af forandringen, altså så får en indkomst i alderdommen, som de selv har sparet op til, og som de betaler skat af, og som i mange tilfælde mere end betaler deres folkepension. Så er spørgsmålet, hvor meget de så lægger beslag på serviceudgifter.
Altså det er jo rigtigt det der med, at der er to problemer. Der er både det, at der skal simpelthen være nogen til at bestille noget om 40 år, sådan at dem, der skal have hjemmehjælp og alt det andet, man nu skal købe, de altså kan få de hænder, der skal bruges. Det er sådan det realøkonomiske problem. Og det vil sige, der hjælper det ikke ret meget at tage til skiferie nede i Østrig eller Frankrig osv., for der er der slet ikke nogen, der vil arbejde til den tid. Bare lige så du husker det, Jørgen.
Canada.
Vi skal tage til Kina eller Korea, tror jeg. Men den anden ting er, det, hvornår bliver det bedre? Det var nemlig et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg lavede mærke til, da Jørgen han viste den der graf der, eller tabel derop, så viste han, hvordan folkepensionen som procent af BNP var faldet lige indtil nu, og så stoppede han lige nu, og det kan jeg sådan set godt forstå. Og det svarer nemlig også på dit spørgsmål. Lige nu er vi sådan i befolkningen, at der er maksimalt mange skatteborgere i forhold til, hvor mange der skal forsørges. Det topper lige præcis her i 2005. Og fra nu af, så går det altså kun én vej i de næste 40 år. Nemlig den forkerte. Og hvis vi så til den tid, om 40 år, stadigvæk har, at levealderen vokser og vokser, jamen så vil det sådan set fortsætte. Det her er et permanent finansieringsproblem. Det er ikke noget, hvor vi så bare kan stramme ballerne sammen det de næste 35 år, og så går det så igen. Det her er en permanent situation. Det er en permanent udfordring for velfærdssamfundet. Og nu har vi, altså jeg har sådan set den der ene model med flexicurity og den danske model eller skandinavisk model osv., yes, det har været en rigtig god model. Jeg tror også, vi skal bygge på den model i det, vi finder på i fremtiden. Men altså, det er et meget, altså det er en permanent udfordring, det her. Det er ikke noget, der bare går over igen, de her finansieringsproblemer. Så
jeg har et spørgsmål til jer begge to, fordi vi snakker om finansiering, og i hele velfærdskommissionens oplæg antager man så at sige tilbagetrækning og sådan nogle ting på givende størrelser. Jeg synes, det er et problem, at man ikke diskuterer efterspørgselsmekanismerne. Det er min bestemte opfattelse, at udbuddet af arbejdskraft i nogen grad vil følge en eventuelt stigende efterspørgsel. Og hvis kommissionen interesserede sig for, hvordan kan offentlige og private arbejdsgivere tage sig til at finansiere en efterspørgsel af arbejdskraft, kombineret med, at man ikke driver rovdrift på dem, der bliver taget ind, så vil man antagelig have den første 250.000 ekstra til rådighed. Altså en meget stor del af efterlønsforløbet har hidtil været push ud. Det har det forordningen start, og det er det i et vist omfang stadigvæk. Der er vi så, der er vi, har vi to meninger. Der er din, og så er der Jørgens og min. Men jeg synes, der er fra fagbevægelsen et rimelig stærkt belæg for. Og vi kan jo se, at arbejdsgiverne by and large har nok at vælge imellem. Altså, hvordan får man iværksat nogle efterspørgselsmekanismer i stedet for alene at fokusere på udbud? Er det noget, I vil kigge på i velfærdskommissionen? Jeg mener, hvordan folk har det med at være på arbejde, tror jo også være en del af velfærden. Altså om de synes, de bliver slidt væk, eller de har vilkår, hvor de kan holde til. Er det en vinkel, jeg tænkte, jeg kigger på?
Men Viggo, det er noget prøvel, at vi ikke har kigget på det i velfærdskommissionen. Det har vi i høj grad kigget på omkring det med at skabe jobsen også. Det er blandt andet derfor, vi er nødt til at sige sådan nogle ting, som at vi tror, vi bliver nødt til at acceptere, at der er også, altså der er nogle løn, nogle jobs på markedsvilkår, hvor lønnen er lidt lavere, hvis vi blandt andet skal have indvandrerne ind. Det er et eksempel på det. Og jeg tror, altså ligegyldigt hvor mange gange jeg siger det, så mener jeg stadigvæk, det er meget, det er ikke, det passer ikke, at tilgangen til efterløn i høj grad skyldes arbejdsløs. Det er der lavet talrige undersøgelser, som viser, at der er nogen, der bliver presset ud på efterløn, men en stor del kommer ud, fordi det er smadret rart at gå tidligt på pension og få et godt langt otium, hvor man kan få tid til at gøre det, man nu gerne vil, og da folk har en god formue efterhånden, jamen så har man også råd til at gøre de ting, så en meget stor del af det, inklusive alle dem, der efterhånden også går på pension, fordi de bare har råd til at gøre det, uanset om det er efterløn, det er fordi, det er et frivilligt valg. Og så kommer vi så tilbage til, at noget af det jo skyldes, at vi er nødt til at rense forbandet hurtigt, mens vi arbejder. Men det er jo en ond cirkel, vi er inde i ved, at vi arbejder i kortere og kortere tid af et arbejdsliv. Og også en kortere og kortere ugentlig arbejdstid i den enkelte uge. Og så går vi jo mere og mere på barselsorlov og har længere og længere perioder der. Og så, når vi så endelig er på, jamen, så skal man eddermame også rende hurtigt. Jeg tror, at man kan spørge sygeplejerske, hvad der er sket, hver gang man har fået arbejdstidsforkortelser eller indført nye barsels- eller børnepasningsordninger, jamen så har man da bare måtte rende det og det hurtigere. Og den mekanisme gør jo så lige præcis, at man gerne vil ud hurtigst muligt, og så bliver man sådan set nedslidt og stresset og alt det andet. Så på den måde, så er det en meget forkert medicin at begynde at sige, så skal vi bare arbejde endnu mindre. Den sikreste måde, hvis man altså korter arbejdslivet og korter arbejdstiden, ja, det er sådan set at underminere velfærdssamfundet. For jo kortere tid man arbejder, jo mindre tid betaler man skat, og samtidig bliver alt det offentlige dyrere og dyrere, fordi det bliver dyrere og dyrere at producere sundhed, hvis sygeplejerskerne arbejder kortere og kortere tid. Så derfor er det helt afgørende for at bevare velfærdssamfundet i fremtiden og have råd til at have en rimelig standard. Det er, at vi simpelthen er villige til at lægge de arbejdstimer på arbejdsmarkedet, så vi kan holde alle de forskellige funktioner i gang ude på arbejdsmarkedet. I stedet for, at vi går hjem og gør det hele til privat, og noget vi så skal gøre derhjemme og selv passe vores gamle osv. Vi står over for et valg imellem to forskellige modeller. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo faktisk, jeg tror, det var i Lykketofts tid, at man begyndte at tale om, at man kunne ligesom lave et fremtidsscenario for et fritidssamfund, hvor vi arbejdede mindre og mindre, men hvor man også skar flere og flere offentlige serviceordninger væk, fordi dem var der så ikke råd til. Og så kunne man omvendt lave det, som blev kaldt for, det var fritidssamfund. Det andet, det var servicesamfund, hvor vi arbejdede forholdsvis stor del af livet, men til gengæld var der også en rimelig, ordentlig offentlig service, for det ville der så være råd til i det samfund. Det er sådan nogle valg, vi står overfor i fremtiden. Ja.
Det er faktisk et stykke af vejen enig med dig i. men jeg vil så sige, at vi har jo så sandt gået en hel del smartere, synes jeg, i Europa, end man går i USA, for der arbejder de længere og længere, ikke? Altså, hvad får de ud af velstanden, ikke? Det kan man jo spørge sig selv, ikke? Vi har jo sådan set fået, vi har så fået delt arbejde sådan nogenlunde mellem kønnene, ikke? Og så har vi så for den enkelte en arbejdstid, der ikke er så voldsomt lang, ikke? Den er sådan rimelig pæn for en familie, ikke? Men den er alligevel fordelt på sådan en måde, at det fisk holder ud. Jeg tror man har nået grænsen for arbejdstidsnedsættelse i det her århundrede, men det kan jo være, at jeg tager fejl. Altså, ellers kan man jo godt forestille sig, at der kunne blive vist problemer, så jeg er ikke tilhænger af en fortsat nedsættelse af arbejdstiden. Det, på det punkt er vi sådan set enige. Jeg er også tilhænger af, at man så vidt muligt hæver tilbagetrækningsalderen, specielt for alle dem, der gerne vil arbejde. Og det er klart, at hvis vi skal til at være 85 eller 90 år i gennemsnit, jamen, så er det jo måske nok sådan lidt absurd at holde op med at arbejde, når man er 60. Ikke? Det er noget for noget, ikke? Altså, skal vi leve 5 eller 10 år længere, så skal vi nok også arbejde noget længere. Jeg synes, det kan være udmærket at relatere pensionsalderen til udviklingen i levealderen, og det har den jo altid været. Dengang vi indførte aldersrenten i 1891, der var aldersgrænsen 60 år, fordi der var levealderen ikke ret høj. Men noget, som man også skal være opmærksom på, det er, nu i mange år, der trakte vi alle de folk, der var på efter, dem trakte vi som udstødt fra arbejdsmarkedet. Så fandt man ud af, at det var måske nok sådan lige lidt for at have lidt for ondt, at alle de der folk, der gik på efterløn, for der var faktisk nogen, der gik og havde det ganske godt. Og så fra man havde alt fokus på push, så har man i dag fået næsten alt fokus på pull. Vi ved ikke ret meget om, hvordan balancen det er, fordi jeg ved godt, hvad der er lavet af undersøgelser. Det eneste, der har egentlig nogenlunde rimelige data på det, det er faktisk os selv, og de er ikke offentliggjort. Og det er ikke fordi vi hele sidder ro, men altså, for at gøre en lang historie kort, så har man en meget stor gråzone af folk, som siger, at de er gået frivilligt på efterløn. Ja, selvfølgelig er de gået frivilligt på efterløn, men hvad lavede de egentlig før? Ikke? Jamen, der var de faktisk arbejdsløse. Ikke? Var de så frivillige arbejdsløse? Nej, det var de faktisk ikke. Fordi hvis der er nogen, der sådan ryger ud af arbejdsmarkedet. Det er jo ikke fordi, at arbejdstiden er vanvittigt højt blandt folk med 50-60 år, men hvis man først ryger ud i den alder, så er det rimelig svært at komme til at gå et stykke tid. Så er det rimelig svært at komme tilbage igen. Ikke? Det er næsten som at få en kamel gennem nåleøje i nogle tilfælde. Så man har ikke en helt ringe andel af direkte skubbet ud i efterløn. Det har været data på. Hårde data. Vi har en ikke helt ringe andel, som er gået aldeles frivilligt ud i efterløn. Men jeg vil nok være tilbøjelig til at sige, at den er mindre. Og så har vi en stor gråzone, hvor at det jo i en vis forstand er frivilligt, men også for mange vedkommende har et element af frivillig tvang. Det er en meget gråzone, ikke? Og du har så, der er, det er rigtigt, at der er også folk med højere uddannelse, der har fået smag på det der, ikke? De findes jo. Og det er jo noget skammeligt noget, men det er trods alt forholdsvis få, ikke? Altså, og du skal ikke undervurdere det push-element, der er i det, og der er altså også, jeg er sådan set enig i, at der kan godt være nogle signalgivende effekter af, at man har efterløn, og det er godt, at der er nogle signaler til både lønmodtagere og arbejdsgiver, som de tilpasser deres forventninger efter. Vi ved ikke ret meget om det. Fordi
faktisk lige skrevet en rapport sidste uge fra Velfærdskommissionen.
Ja, men den har jeg læst, men den tvinger mig til at sige, at den synes jeg så er ret dårlig, fordi den tager ikke nogen systematiske opgørelser. Den fokuserer snævert på de der pull-faktorer. Prøv ikke at tage til et hensyn til hovedparten den litteratur, der er skrevet om det her emne, der er en meget, meget, meget righoldig litteratur, ikke? Som der faktisk slet ikke engang er refereret til, og som jo netop beskriver det der meget komplicerede fungerende samspil mellem push, pull og i nogle tilfælde jump, altså det er folk sådan livsstilsmæssigt vælger noget andet. Det er ikke dækket ind i den der analyserapport, og det er den tykkere rapport, jeg taler om. Det er simpelthen ikke dækket ind. Og så har man taget lidt eksempler sådan lidt i øst og i vest, ikke? Men bestemt ikke med en systematik, som, altså det må du også skælde lidt ud på sekretariatet. Det har de ikke gjort alt for godt, altså.
Forudse mange nye skriverier.
Du får et spørgsmål.
Ja. Ja, nu er jeg så folkepensionist, men jeg har været pensionist, det må jeg tilstå, og jeg er sådan set skide stolt af det. Jeg vil sige den måde, at ikke om I hovedet værdsætter frivillige sektoren, fordi så må jeg gerne have den jo, men jeg vil hæve den påstand, at efterlønsåren er virkelig en guldgruppe for frivillig arbejde. Det var stort set brudt sammen, hvis man, alle dem der var på efterløn, de skulle på arbejde i morgen. Jeg ved godt, det er en lille minoritet, men den betyder fantastisk meget. Altså, der er nogle ildsjæle, som simpelthen har arbejdet med nogle hobbyer, eller frivilligt sociale, politisk kommenteret arbejde, som siger, når jeg altså, det arbejde, jeg har, det er sgu nok, der vil have, men der er for få til det arbejde. Det giver mere mening på den måde. Og så kan man opfatte det som, okay, borgerløn fra 60 til 65 år, og så gør jeg en samfundsnyttig tjeneste, der måske var mere brug for, end hvad jeg kunne gøre før, da jeg var på lønarbejde. Jeg ved godt, det er måske en forsvindende minoritet, men det er en del af velfærdssamfundet og opdragelsen på, at det gør en indsats, så langt man har ressourcer for det. Og specielt, hvis der er arbejdskraft nok på det område, man har arbejdet på, så er det sådan set fint at gå på efterløn og gøre gavn. I er simpelthen bit af det economic man. Altså, der er noget, ikke helt med på der. Tag og gå interview nogle af efterlønnerne. De går altså ikke på golfbærerne alle sammen. Tak.
Nu har Jørgen jo interviewet nogle efterlønner, og der er selvfølgelig det her lille smil om, at Jonasen er gået som 60-årig. Ikke på efterløn, men på pension til 16.000 om måneden. Fordi arbejdstempoet var for hårdt. Sifasilukommissar. Og selvfølgelig så ved jeg da godt, at der er lidt friværdi i huset, så der er den valgfrihed. Men det var en velsignelse at kunne vælge en lavlønstilværelse i en situation, hvor jeg og andre offentlige ansatte siger 2%, 2%, 2%, 2%. Vi har en tredjedel af antallet af undervisningstimer til at lave 25 socialrådgiver i forhold til, hvad vi havde i 1976. Eller sagt på anden vis, vi har samme antal undervisningstimer til et hold på 90 i dag, som vi havde til et hold på 25 i 1976. Effektivisering? Ja. Nedslidning? Ja. Så
må jeg ikke godt lige sige noget til det? Altså, jeg er også offentligt ansat. Ja. Jeg er også udsat for de der 2% hver eneste år. Og jeg bliver ikke 2% mere effektiv hver eneste år, nødvendigvis. Og jeg er fuldstændig enig med det der billede af, at det implicerer nedslidning. Og jeg tror, de der hjemmehjælpere, som skal vikle benene hurtigere og hurtigere omkring benene på de gamle, fordi at de siger, at de der 2% krav til den offentlige sektor, er et utroligt godt eksempel. Lige præcis på nogle af de ting, jeg står og snakker med. Jørgen, han sagde højt og flot, at der vil kunne sagtens i fremtiden også være produktivitetsstigninger. Men det er jo altså lige præcis nogle af de tal, som Jørgen viste, som det her udtrykker. Vi har faktisk været afsindig dygtige i Danmark til at holde de offentlige udgifter nede til servicefunktionerne de sidste 25 år, cirka siden 1980. Det offentlige sundhedsvæsen, det har holdt sig lige præcis her, modsat alle andre lande, stort set, hvor det er gået opad, og Danmark er blevet overhalet af de fleste lande. Men det afspejler lige præcis, at det jo også er temmelig barsk at være på arbejdslivet. Men hvis vi derfor ikke vil se i øjnene, at vi bliver nødt til at vende den cirkel, det her det er en ond cirkel. Vi arbejder kortere og kortere tid, og til gengæld i den tid, vi er på, der skal vi så levere mere og mere efterhånden det umenneskelige. Der vil jeg sige, kan vi ikke godt alle sammen indse, at den udvikling er ikke særlig smart, og at det nok var lidt mere smart at prøve at opgive den der effektivitetstrang, og så sige, at vi bliver så til gengæld nødt til at arbejde i længere tid, for at det her offentlige regnskab, det kan hænge sammen, sådan at man ikke behøver at lægge de der effektivitetspres ned. Jeg vil gerne sige, at vi har faktisk lagt dem ind, også i vores fremskrivninger i den forstand, at vi har bare fremført status quo i velfærdskommissionen. Og jeg er bestemt ikke sikker på overhovedet, at det holder. For jeg tror faktisk, at på et tidspunkt, så kan man ikke presse citronen længere. Man kan ikke skaffe social- og sundhedshjælpere længere i fremtiden, fordi man vil ikke arbejde til en temmelig lav løn, som det jo også er, og så have det effektivitetspres over sig. Og så bliver man simpelthen nødt til, hvis man skal skaffe social- og sundhedshjælpere eller noget, enten at give dem bedre arbejdsvilkår, eller også en højere løn, og så vil de offentlige udgifter sådan set vokse en hel del mere, end det vi har turt at lægge ind i vores beregninger. Vi har sådan set beregninger, hvor vi prøver lidt mere realistiske skøn ind. Og hvis vi gør det, så bliver det finansieringsproblem, vi står overfor, og som Jørgen ikke tror på, sådan set bare betydeligt værre. De tal vil vi ikke præsentere, for så vil sådan nogen som Jørgen bare sige, at vi er totalt mørkemænd og den slags ting. Men det er sådan set det, der er sandheden. Så jeg er fuldstændig enig med dig, Viggo, i dit billede deraf, at det er ikke noget godt arbejdsmarked, vi har skabt med hensyn til at øge effektivitetskravene hele tiden.
Jørgen?
Jeg vil sige to ting. Det ene det er, at der er det spørgsmål om, hvordan få lavet et arbejdsmarked, der passer til, der passer til folk, der har rundt i, der er rundt i 50 eller 55. Og det andet, så er det andet til spørgsmål om effektivitet i den offentlige sektor i det hele taget. Noget af det, som man er mest indstillet på i Europa i dag, det er jo at hæve tilbagetrækningsalderen. Ikke? Og det er, fordi det er en meget nem måde at klare i nogle lande ubestridelige, i andre lande mere bestridelige problemer omkring det hele. Og så hvis vi nu siger, at vi skal være på den sikre side, så synes jeg sådan set, det er en veldig god idé at høre tilbagetrækningsalderen. Men det kræver så også, at, og der synes jeg igen, at de fokuserer alt for meget på de der pull-faktorer, altså de der incitamenter til at gå ud. Fordi noget af det, man også i hele Europa kan fokusere meget på, det er, hvordan indretter vi arbejdsmarkedet, så det passer bedre til seniorerne. Det er jo egentlig, det er jo også en af de store udfordringer.
Ja, men det er vi helt enige om.
Ja, okay, godt. Så er en anden ting, det er, men jeg vil bare understrege det, ikke? Og det står ikke så meget om det i jeres rapport. Jeg synes, at I skal prøve at få med sig, når I laver en indre rapport, at en af de store udfordringer, det er også at få indrettet arbejdsmarkedet, så det passer bedre til seniorerne. Det andet er, med hensyn til, hvad hedder det, effektivisering, jeg er en stor tilhænger af effektivisering, hvor det kan laves som sådan nogle win-win-situationer. Det var ikke al effektivisering, der gør ondt. Der er faktisk nogen form for effektivisering, der gør godt. Hvis man, for det første, så kan det være noget med, at man har organiseret ting på en meget uhensigtsmæssig måde. Og det, folk har travlt, det er ikke nødvendigvis ens betydende med, at de bestiller noget nyttigt. Ikke? Hvis man skal sige det lidt groft. Ikke? Og man kan faktisk få lavet en arbejdsorganisation, der gør, at man spinder utrolig meget ben for hinanden, og har uhyggeligt travlt, og i øvrigt er meget frustreret, og hvor man faktisk kan rydde op i det der, så man både er mere produktiv, og samtidig har det sjovere. Det er faktisk en del af det, som danske servicevirksomheder de lever af. Det er faktisk, at man kan for eksempel uddelegere lidt ansvar osv., og så kan man skabe en større jobtilfredshed, og så kan man faktisk opnå en 10-15% produktivitetsstigning i forhold til, hvad man med en tysk eller fransk arbejdsorganisering kan opnå.
Det kan vi også blive fuldstændig enige om. Det skal man endelig finde alle de produktivitetsgevinster af den art.
Og så er det selvfølgelig, og så er det, altså, den vigtigste produktivitetsgevinst, det ikke er så en teknologisk udvikling, også for sådan nogen som os. Også for sådan nogen som os, ikke? Fordi vi bruger så jo alligevel sådan i stigende grad AV-udstyr osv., og med navnet i vores forskning, vi laver jo
tre. Vi er også langt mere produktive, end det var for 20 år siden, det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, ja,
men for hjemmehjælperen, der skal vikle de her bind skal made de gamle osv.
Der kan
og
du ikke gøre ret meget, og i børnehaven kan du heller ikke gøre ret meget. Ikke?
Men jo, der har de efterhånden sat PlayStation foran.
Det er ikke en god måde, men nu for eksempel tager søger noget som sygehusen, ikke? Altså noget af det, som også giver, og den giver den vigtigste bidrag til effektivitetsforbedring af sygehusen, det er jo altså nu engang det, at i nogle operationer, hvor du gamle dage skulle have folk skilt af, og så kunne sætte dem sammen igen, det kan du faktisk lave i dag med kirurgi og alle den slags ting. Noget af det, der engang kostede utrolig dyr medicin, ikke? Det er i dag billig kopimedicin, ikke? Og sådan sker der en teknologisk udvikling hele tiden, ikke? Som gør, at du også kan hive nogle produktivitetsgevinster.
Hvis nu vi kigger på det også,
ja.
Så hver gang man lige præcis gør den slags fremskridt i sundhedsvæsenet, og der har været masser af dem,
ja.
Så bliver de øjeblikkeligt også spist af, at så vil vi også have de ting som en selvfølge. Så på den måde, men du kan ikke hente en masse, du tror vel ikke seriøst, at vi kan hente en masse besparelser på sundhedsvæsenet i fremtiden på grund af
det. Nej.
Men det er jo lige præcis fordi.
Jeg siger bare, at hvis du nu tog jeres modeller og så anvendte den på den nære fortid, så vil du have lidt svært ved at forudsige fortiden.
Nej.
Jo, det er nej. Og du så, det, så navnet går i den anden retning, fordi du har så fået nogle enorme serviceudvidelser på en række områder.
Og det er fuldstændig uenig med dig i, fordi vi har sådan set bare brugt historien i høj grad, bortset fra, at vi så har sagt, at folk bliver meget mere beskedne i fremtiden med hensyn til væksten, ja, end vi har været. Ja,
men det er så også fordi, at du har jo så fået, et engangs løft i velfærdsstaten til, at den tilpasser sig en situation, hvor kvinderne er ude på arbejdsmarkedet, og hvor du stort set kompenserer det der omsorgstab, det er ikke...
Nej, fordi det var allerede sket i 80'erne. Ja,
nej, nej, det var ikke allerede sket i 80'erne.
Jeg kan godt lige til sidst spørge om noget helt andet. Fordi et af udgangspunkterne i Velfærdskommissionens regnstykker er ikke højere skat. Punkt 1. Vil I overveje at for eksempel lade skatten vokse med 2-3%, så der stadig bliver de der dobbelt så meget tilbage til privatforbrug i løbet af den der første periode. Og andet spørgsmål, og det er det mest spidse. Har I overvejet at kigge på ændring af skattestrukturen herunder beskatning af fast ejendom, oliefelter med videre? Fordi, så vidt jeg har læst alle jeres regnestykker, så handler de kun om indkomstskat og grundskatten, bundskatten.
Det skal jeg svare på, Viggo.
Ja.
Vi har indregnet, at når folk bliver rigere, så betaler de også meget mere i skat. Så den er handlet af. De penge har vi taget. Vi har også beskattet alle de der arbejdsmarkedspensioner og alt det der. Og jeg skulle være en ufattelig dårlig økonom, hvis ikke jeg gik ind for, at vi skulle beskatte fast ejendom og olie og den slags ting, alt det vi overhovedet kan inden for rimelighedens grænser. Og derfor vil enhver skattenedsættelse på det område, altså med fast ejendom og den sags skyld olieskatter, det er simpelthen, ja det er jo politisk selvfølgelig, men økonomisk set, så er det virkelig tåbeligt, fordi det er rigtig gode skatter, eftersom de ikke kan flytte til udlandet på grund af globalisering, og de er som regel også rimelig fornuftige, rent fordelingsmæssigt. Så ja, jeg tror alle hos os vil gå ind for, at de skattekilder, dem skal vi selvfølgelig tage det, vi kan fra, men altså, helt realistisk, så kan beskatning af fast ejendom og den olie, der måtte være tilbage, det kan altså ikke overhovedet løse problemerne i 2020, 2030, 2040. Så meget er der ikke at beskatte der. Så selvom, og det passer ikke, at vi kun kigger på indkomstskatten, for først har vi slet ikke kigget på nogle konkrete ting endnu, men vi vil helt klart tage det med. Det tror jeg har stået i stort set hver eneste vismandsrapport også, som er kommet ud. Så det kan du være så helt tryg ved om natten.
Det glæder mig til. Og så siger vi tak til jer for indsatsen. Det var dejligt, at I ville komme, og det var dejligt, at der var så mange, der ville komme og snakke med.
Det var så en optagelse fra den 8. marts 2005 fra Socialpolitisk Foreningsmøde i Aarhus, hvor man diskuterede fremtidens velfærdssamfund med udgangspunkt i et oplæg af professor Nina Schmidt fra Regeringens Velfærdskommission samt et oplæg af professor Jørgen Gaul Andersen, Aalborg Universitet.